ริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
พบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกแล้ววันนี้วันพุธวันพุธที่24พฤศจิกายน2553แรม3ค่ำเดือน12วันนี้วันพุธก็เป็นวันของโรงเรียนโทรทัศน์รายการโรงเรียนโทรทัศน์นักเรียนสมาชิกขาทุกโรงเรียนในประเทศไทยตอนนี้ก็เข้ามาในห้องห้องเรียนนี้ห้องเรียนที่จะจัดรายการนี้ออกให้ชมกันทุกแห่งที่ถ่ายทอดอยู่ขณะนี้คือที่บ้านราชเมืองเรือหรือชุมชนราชธานีอโศกอำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีอาตมามาอยู่ตรงนี้วันนี้เมื่อวานนี้มาที่นี่แล้ววันนี้ก็ต้องไปเสวนากันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับท่านดร.ปรีชาเปี่ยมพงศาลในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ต่างๆท่านเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์และท่านก็เลยจะไปรำลึกถึงว่าอาตมากับท่านนี่ได้เคยเสวนาเรื่องเศรษฐศาสตร์กันมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วร่วมกันเสวนาอยู่ที่สันติอโศกมานานซึ่งท่านเล่าถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ท่านตั้งชื่อว่า55ปีของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเศรษฐกิจเชิงพุทธนะระลึกถึง55ปี55ปีในท่านย้อนไปถึงชูเมสเกอร์ซึ่งเป็นผู้ที่เอาเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนี่ไปเผยแพร่กันทั่วโลกเป็นเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธแล้วก็มีนัยยะที่มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมาเสวนาให้นักศึกษาฟังกันแล้วก็ถ่ายทอดออกอากาศไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นโรงเรียนทางโทรทัศน์อาตมาก็อธิบายไปแม้แต่เรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ตามอาตมาก็อธิบายได้อธิบายให้นักเรียนฟังเป็นนักเรียนมัธยมนักเรียนประถมมัธยมก็ได้ก็ต้องเรียนรู้เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตจะเรียกชื่อว่าเศรษฐศาสตร์หรือไม่เรียกชื่อแต่เราก็จะบอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรจัดสรรสิ่งที่เรามีเรากินเราใช้ต่างๆหรือว่าความเป็นอยู่ของเราจะอยู่กับสังคมเขาอย่างไรที่จะเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันหรือจัดสรรกันให้อยู่กันอย่างดีอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือความหมายอาตมาว่านี่คือความหมายของหลักเศรษฐศาสตร์แท้ๆเป็นความหมายย่อๆสั้นๆอาตมาจะบรรยายไปเหมือนเดิมช่วงต้นครึ่งหนึ่งของรายการแล้วครึ่งหลังของรายการก็จะตอบประเด็นที่เราเคยทำมาเพราะงั้นก็ยังพูดอยู่ทั้งบ้านแม้รายการโรงเรียนโทรทัศน์อยู่ทั้งบ้านก็สามารถที่จะร่วมกับรายการนี้โดยส่งประเด็นเข้ามาได้เช่นเดียวกันเบอร์ส่งประเด็นมาก็เบอร์โทรศัพท์2เบอร์ตามเดิมอีกแหละ0850209616กับ08502096202เบอร์ด้วยกันนั้นส่งมานะใครสนใจบอกทวนอีกครั้งนึง0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันเรามาเริ่มต้นนักเรียนวันนี้ต้องฟังดีๆตั้งใจฟังนะหลวงปู่จะพูดถึงเรื่องคำว่าเศรษฐศาสตร์แม่ผู้ใหญ่ก็พูดโก้นะคำว่าเศรษฐศาสตร์นี่ใครๆฟังแล้วก็โก้เราต้องเป็นนักเรียนทันสมัยโก้กับเขาเหมือนกันจะต้องรู้เศรษฐศาสตร์ นะฟังดีๆคำว่าเศรษฐศาสตร์นี่เดี๋ยวหลวงปู่จะอธิบายฟังไปละเอียดละเอียดเรื่อยๆง่ายๆนะเศรษฐศาสตร์เป็นความรู้นะได้ความรู้ในเชิงของการที่จะรู้จักแบ่งปันหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในจำนวนนะคือเข้าของเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่จะอาศัยใช้สอยในชีวิตของคนเรานี่แหละมันก็มีอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเราจะจัดแบ่งกันยังไงจัดสรรกันยังไงปรับกันยังไงให้มันได้ไปทั่วถึงกันให้มันได้อยู่กันอย่างดีมีความสุขไม่เกิดการแย่งชิงไม่เกิดความเดือดร้อนไม่อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขมีแล้วก็ต้องแบ่งแจกจัดแจงให้มันเฉลี่ยกันให้อยู่กินให้ได้ทั่วถึงกันนี่ความหมายง่ายๆนะความหมายง่ายๆของคำโก้ๆเทวเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเขาก็เรียกเศรษฐศาสตร์ศาสตระเนี่ยสคสระอาสเสือต่อเต่ารอเรือกระดันเนี่ยศาสตระนี่แปลว่าความรู้ถ้าเรียกเศรษฐกิจกิจกอไก่สระอีจอจานแปลว่าการกระทำแปลว่าการกระทำเพราะกระทำให้มันเป็นเศรษฐะหรือความรู้ในเรื่องของเศรษฐะเศรษฐ์นี่ก็คือสระเอสอคอรอเรือสอฤษีทอสันฐานเศรษฐะจริงๆแล้วเศรษฐะตัวนี้มันแปลว่าความประเสริฐเศรษฐะตัวนี้เป็นภาษาสันสกฤตแล้วไทยเราก็เอามาใช้เป็นภาษาไทยเราเศรษฐะหรือเศรษฐีเคยได้ยินไหมล่ะเศรษฐีเขียนอย่างเดียวกันถ้าเติมสระอีก็เป็นเศรษฐีถ้าไปเติมสระอีก็เป็นเศรษฐะตัวเดียวกันแหละถ้าใครเขียนเศรษฐีเป็นก็ลบสระอีออกก็เป็นเศรษฐะแล้วทีนี้เศรษฐะนี่แหละแปลว่าความประเสริฐนี่เราเอามาตั้งชื่อในวิชาความรู้ซึ่งทางตะวันตกนะหรือว่าทางยุโรปทางอเมริกาอะไรพวกนั้นเขาต่างต่างจังหวัดไอ้ปากประเทศในสังคมสากลนะตั้งแต่อังกฤษมาเลยนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า economy ภาษาอังกฤษC ตัว C ตัว E ตัว C ตัว O Econo นะตัว M และตัว Y ตัว E ตัว C ตัว O Econo กับ N แล้วก็ O Econo มี M แล้วก็ Y นะเอาละเอาตัวเดียวก่อนไม่ต้องเอาคิด Economics ไม่ต้องเอาตัวนี้ก่อนตัวเดียวก็พอเขาเรียกอีโคโนมีแปลมาจากภาษาอังกฤษเขานั่นแหละมาแปลว่าเศรษฐศาสตร์นะมาแปลว่าเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วอีโคโนมีของภาษาอังกฤษเขาเนี่ยแปลว่าประหยัดแปลว่าประหยัดรู้จักประหยัดไหมล่ะการประหยัดนะเด็กๆรู้ไหมเด็กโตๆเนี่ยว่าจะถามถ้าไม่รู้ก็เอาหัวไปชนเสาซะตัวเลือกเอาเสาไหนอ่ะถ้ามันโง่นักประหยัดยังไม่เข้าใจโตขนาดนี้แล้วเด็กๆรู้ไหมประหยัดแปลว่าอะไรนี่มีเด็กตั้งแต่อนุบาลยังมีเลยนี่มีไหมอนุบาลประถมนะจำประถมมันนั่งฟังนั่งเรียนอยู่นี่นะแปลว่าหัดกระเม็ดกระแมประหยัดนี่กระเม็ดกระแมอย่าสุรีสุร่ายอย่าทิ้งขว้างอย่าฟุ่มเฟือยต้องรู้จักทำอย่างอย่าให้สูญเสียนะให้ใช้แต่น้อยๆให้แต่น้อยเข้าไว้เรียกว่าประหยัดน้อยเข้าไว้เรียกว่าประหยัดพยายามอย่าไปใช้ให้มันเปลืองผลาญมากนั่นเรียกว่าประหยัดนะนี่เป็นคำตรงของทางความหมายภาษาอังกฤษเขาภาษาต้นทางเขาทีนี้มาแปลเป็นภาษาไทยว่าเศรษฐะแปลว่าประเสริฐ ราะฉะนั้นในความหมายของเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจก็คือความรู้ที่จะทำให้เรารู้จักประหยัดคนที่ประหยัดเป็นนั่นแหละคือคนประเสริฐนะฟังให้ดีนะคนประหยัดเป็นนั่นแหละคือคนประเสริฐคนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรูหราฟู่ฟ้าไม่รู้จะกระเม็ดกระแมไม่รู้จะเก็บหอมรอมริบใช้เปลืองผลาญทำลายจ่ายไม่อั้นอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันจะขัดแย้งกับการเสียสละมันจะขัดแย้งกับการเสียสละให้คนอื่นไปเกื้อกูลเผื่อแผ่แจกจ่ายคนอื่นมันจะขัดแย้งกันในเศรษฐศาสตร์นี่เศรษฐศาสตร์จะต้องมีการแจกจ่ายเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นให้มากๆละดีถ้าทำได้แต่การจะแจกจ่ายก็จะต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นท่านภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าการสะพัดสะพัดคือเอาออกไปให้กระจายไปให้ทั่วถึงกันเฉลี่ยให้ถึงมือถึงไม้กันให้ครบครันเป็นหลักวิชาของเขาสำคัญเลยถ้าอยากจะทำยังไงสะพัดให้ทั่วถึงกันอย่าให้ขาดแคลนกันคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นก็ควรจะได้มีส่วนได้ส่วนมีกินมีใช้มีอาศัยใช้สอยที่ไม่ขาดเขินไม่อดอยากไม่ลำบากลำบนไม่ทุกข์ร้อนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ถ้าใครไม่นึกถึงหลักเศรษฐศาสตร์ดังที่อธิบายไปเล็กๆน้อยๆนี่แล้วคนนั้นจะอยู่กับสังคมเขาเป็นคนผลาญเป็นคนทำลายและเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เกื้อกูลไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นหลักการดีมากหลักการของความรู้เศรษฐศาสตร์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์หลักการก็ดีแต่คนทั่วไปไม่ปฏิบัติตามคนทั่วไปเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขี้โลภเป็นของตัวของตนไม่ค่อยสะพัดไม่ค่อยสละไม่ค่อยแจกจ่ายเจือจานออกไปคนอื่นไม่กล้าขาดทุนไม่กล้าเสียสละนี่จะหอบไว้เป็นของตัวของตนซะมากจะเอาเปรียบเอารัดกอบโกยมาเป็นของตัวของตนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพออันนี้มันไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ทั้งที่เขาเรียนกันทั่วโลกเรียนวิชาความรู้หลักนี้เรียนกันทั่วโลกแต่เรียนแล้วก็ยังปฏิบัติไม่ตรงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเขาถึงจะปฏิบัติเสียสละกระจายเผื่อแผ่สะพัดไปให้ทั่วถึงกันไม่ค่อยได้คนที่มีน้อยควรจะได้เพิ่มคนที่อดอยากไม่แข็งแรงอะไรควรจะให้ได้ชัดๆให้ได้มีพอกินพอใช้อะไรต่างๆควรจะได้สะพัดไปถึงไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดไม่ต้องไปเห็นแก่ตัวอะไรมากมายแต่ก็ไม่เคยทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่น่าจะตอบยากเพราะกิเลสของคนมันเห็นแก่ตัวมันขี้เหนียวมันขี้โลภมันเห็นแก่ได้มันหวงแหนมันเห็นแก่ตัวนั่นแหละตัวหลักขี้โลภกอบโกยหวงแหนมีแต่จะเอามีแต่จะเอาจะเอาแล้วจะเอาเปรียบอีกต่างหากไม่ใช่เอาธรรมดาจะเอาเปรียบได้มากเลยเกินได้เปรียบมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่ค่อยพออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อคนตัวกิเลสมันมีลักษณะอย่างนี้การจะให้เป็นสอดคล้องกับหลักของเศรษฐศาสตร์ที่พูดไปแล้วแต่ต้นบางคนจะต้องพยายามจัดแจงแจกจ่ายเกื้อกูลกันเห็นแก่ตัวเผื่อแผ่สะพัดกันไปให้ทั่วถึงกันนี่ให้มีพอกินพอใช้กันอย่างได้สัดส่วนที่ถูกต้องมันไม่ทำด้วยความมีกิเลสเป็นตัวบังคับ บังคับคนแม้แต่คนเรียนเศรษฐศาสตร์มาเองก็ยังขี้เหนียวกอบโกยเอาเปรียบรัฐเขาเพื่อที่ตัวเองจะได้รวยเรียนเศรษฐศาสตร์มายิ่งรู้เหลี่ยมมุมที่มันจะพัดสะพัดมันจะหมุนอะไรอะไรยังไงยิ่งรู้เหลี่ยมเยอะเลยยิ่งใช้ความรู้นั้นมาเอาเปรียบเยอะขึ้นซะด้วยซ้ำเป็นการขบฏต่อวิชาที่ตัวเองเรียนมาขบฏถ้าจะว่าแล้วเนี่ยเป็นคนบาปขบฏเรียนวิชานี้มาแท้ๆเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติตรงกันข้ามกันไปปฏิบัติฝืนความจริงขัดแย้งความจริงกันยิ่งบาปกันไปใหญ่เลยสังคมประเทศชาติไหนๆก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติผิดหลักสัจธรรมพวกนี้แม้ในความรู้ธรรมดาของเขาก็เป็นความรู้ที่จะให้คนจัดสัดส่วนพวกนี้กันให้ทั่วถึงให้อยู่เย็นเป็นสุขแบ่งกินแบ่งใช้กันทั่วกันพอไม่ว่าสังคมประเทศไหนก็เรียนมาหลักสูตรก็ดีอย่างนี้แต่เสร็จแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันก็เลยไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาที่ตัวเองเรียนมาประเทศไทยเราเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะเป็นผู้ทรงภูมิปัญญามีพระปัญญาที่คุณสูงพระองค์ทรงเข้าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ดีเหมือนอย่างเป็นพระเลยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านถึงมีความรู้ในเรื่องนี้รู้อย่างลึกซึ้งด้วยในระดับที่เรียกว่าคนสามัญธรรมดาไม่ค่อยเข้าใจหรอกที่หลวงปู่บอกว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ที่เข้าใจถึงเรื่องนี้อย่างลึกจนคนสามัญไม่เข้าใจมีหลักฐานยืนยันคือท่านตรัสว่าฟังดีๆนะท่านตรัสว่าให้คนในมาปฏิบัติเป็นคนจนท่านปฏิบัติอย่างนั้นเลยแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขสังคมชีวิตจะก้าวหน้าประเทศที่อยู่กันรวมกันก็จะก้าวหน้าถ้ามาปฏิบัติกันอย่างแบบคนจนให้แต่ละคนมาพยายามเป็นคนจนซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากนักเศรษฐศาสตร์เองฟังแล้วก็งงคือเป็นเรื่องลึกซึ้งที่จะมาจนเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักเศรษฐศาสตร์สากลทั่วไปก็คิดไม่ถึงขนาดนี้ คิดไม่ออกนักเศรษฐศาสตร์สากลคิดไม่ถึงว่าจะมาเป็นคนจนคิดไม่ถึงต้องมีภูมิปัญญาลึกซึ้งจริงๆถึงจะมาเป็นคนจนและเป็นคนจนไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นคนจนแล้วมันจะเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนอย่างในหลวงท่านตรัสจะให้ตัดให้คนเดือดร้อนได้ไงใช่ไหมหลวงท่านตรัสก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่เดือดร้อนคนยิ่งจะไม่เดือดร้อนยิ่งมาพยายามจะเป็นคนรวยกันนี่แหละมันเดือดร้อนแบบคนรวยเนี่ยจะเดือดร้อนถ้าบริหารสังคมปฏิบัติกับสังคมอย่างคนรวยนี่แหละเดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนก็อยู่ทุกวันนี้นักบริหารบ้านเมืองนักการเมืองที่เข้าไปบริหารบ้านเมืองนี่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าไม่เข้าใจว่าจะต้องมาเอาแบบคนจนดังที่ในหลวงท่านตรัสแล้วก็ท่านตรัสหลักให้เศรษฐศาสตร์ท่านก็บอกว่าเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจอย่างพอเพียงท่านตรัสอีกทีนึงบอกว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์พอเพียงท่านตรัสให้อย่างนี้ด้วยพอเพียงมันจึงจะอยู่กันอย่างเจริญอยู่กันอย่างสุขสบายกันต้องพอเพียงพอเพียงคืออะไรพอเพียงคืออะไรฟังดีๆพอเพียงคำว่าพอรู้จักไม่พอรู้จักใช่ไหมคนไทยเด็กก็รู้จักตัวเล็กตัวน้อยก็รู้จักพอ พ่อหมายเขาว่าไม่เอาอีกใช่ไหมเออพอก็คือไม่เอาอีกนี่แหละความจริงจะต้องรู้จักพอรู้จักไม่เอาอีกเออรู้จักเท่านี้มีไม่มากก็ตามมีไม่มากก็พอละขนาดนี้พอให้รู้จักพอรู้จักหยุดเอามากๆรู้จักหยุดเอามากๆนะพอเนี่ยซึ่งศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นสอนมาแต่ต้นเลยศาสนาที่จะรู้จักพอคำว่าพอคำนี้เนี่ยเป็นความหมายที่ลึกซึ้งเป็นความจริงที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสันตุทิแปลว่าใจพอใจเนี่ยมันพอมันใจมันพอสันตุทิสอเสือแมนกานอหนูตอเต่าสระอุตอประตักพอสันฐานสละอีเรียกว่าสันตุทิหรือสันโตสะนะเหมือนกันสอเสือพนักกาสฤษีนะถ้าสังกดด้วยสฤษีเป็นภาษาสันสกฤตสันโตสะถ้าเป็นบาลีท่านใส่สอเสือสอเสือเป็นอากาศนอหนูตระโอตอเต่าสอเสือทีนี้ภาษาไทยเอามาจากบาลีเอามาจากสันสกฤตเขาเนี่ยตอเต่ามาดัดแปลงเป็นดอเด็กตอเต่ามาดัดแปลงเป็นดอเด็กก็เลยเป็นสันโดษไม่ใช่สันโตดโตสะใช่ไหมแต่บาลีสันสกฤตเขาไม่ได้อ่านโอดโอดอย่างนั้นเขาไม่ไปสะกดอย่างนั้นหรอกนะโตเขาเรียกโตสะเขาไม่สะกดเขาไม่สะกดเขาเรียกนะโตสะแต่ไทยมาสะกดเลยก็เรียกสันโดษเลยสะกดด้วยสอเสือหรือสอฤาษีก็ตามและต่อต่อก็แปลงเป็นดอเด็กเลยเป็นสันโดษทีนี้คนก็ฟังโดดโดดโดดเนี่ยภาษาไปเรียกกันโดดโดดโดดโดดสันโดษก็เลยไปเข้าใจผิดว่าโดดนี่คือหมายความว่าโดดเดียวสระโอดอเด็กดอเด็กสะกดน่ะภาษาไทยนี่โดดเดียวแปลว่าอยู่คนเดียวเปลี่ยวๆไม่คบหากับใครไม่คุยกับใครไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับสังคมปลีกหนีออกไปไกลๆสันโดษนี่ทีนี้ภาษานี่เป็นภาษาของศาสนาเป็นภาษาของธรรมะนักธรรมะก็เลยเข้าใจโดดนี่ว่าหนีออกไปไกลๆเพราะไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านักปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีสันโดษมีการมักน้อยสันโดษตัวนี้แหละมีการสันโดษมักน้อยตัวนี้จริงๆนะมีอภิชฌาแปลว่ามักน้อยสันโดษนี่แปลว่าใจพอแต่เขาไม่เข้าใจมันเพี้ยนไปมันเข้าใจความหมายผิดเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี่ปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะละลดกิเลสต้องออกหนีไปโดดเดียวไปไกลๆป่าไกลๆไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยหนีออกไปอยู่คนเดียวโดดเดียวหลีกหนีไปอยู่โดดเดียวเปลี่ยวคนเดียวได้ยิ่งดีเขาก็เลยสอดคล้องกับคำว่าโดดคำเนี้ยโดดเนี่ยโดดสันโดดโดดตัวนี้เข้าใจว่านึกว่ามันเป็นโดดเดียวสอดคล้องกันว่าเออเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี่คือออกไปนู่นป่าเขาถ้ำออกไปไกลๆอยู่โดดเดี่ยวไปไกลๆมันเลยสอดคล้องกับความเข้าใจอันนี้เลยกลายเป็นสมคล้อยกับความเข้าใจนี้เลยเห็นว่าสันโดษแปลว่าต้องออกไปโดดเดี่ยวออกไปหนีจากสังคมไปไกลๆห่างๆเลยเข้าใจผิดอย่างนี้ไปหมดเลยแทนที่จะเข้าใจว่าคือใจมันพอสันโดษนี่แปลว่าใจมันพอใจมันไม่เอาเพิ่มแล้วใจมันแม้น้อยๆมานี่ตัวเองน้อยลงน้อยลงแล้วก็พอไม่ต้องไปมีมากไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไปมีสมบัติสมบัติอะไรเยอะแยะใจมันพอมันไม่โลภใจมันไม่โลภมันเอาแค่พอใช้พออยู่พอกินพอมีซึ่งในหลวงนี่ท่านตรัสไปเลยเอาเท่านี้เอาแต่พอดีพอใช้ท่านก็ตรัสบอกชัดเจนเอาลูกมารวยกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแจกแบ่งกันแต่คนไม่เข้าใจไม่เข้าใจพอเข้าใจนะพอจะเข้าใจแต่กิเลสมันไม่ยอมเข้าใจกิเลสมันไม่ยอมจะเข้าใจ พราะถ้าเข้าใจถ้ารู้ว่ามันจะมาพอมาน้อยลงน้อยลงมันจะไม่ยอมกิเลสมันดื้อกิเลสมันยังขี้โลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันก็เลยไม่ยอมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแม้นักวิชาการก็ไม่ยอมอธิบายพวกนี้ลงไปอย่างนี้เพราะตัวเองก็ไม่มากน้อยไม่ได้น้อยๆก็พอแล้วลดออกมาให้มีน้อยๆแล้วพอไม่ได้นอกนั้นแจกจ่ายเจือจานคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นตัวเองมีแต่น้อยลงมาเขาทำไม่ได้เขาก็เลยไม่พยายามเข้าใจว่าแปลว่าอย่างนี้แหละหมายความว่าต้องประพฤติอย่างนี้ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ต้องกระทำอย่างนี้ให้ได้สำเร็จนักวิชาการนักครูแม้แต่นักการศาสนาถ้าเข้าใจว่านักปฏิบัติจริงสันโดษต้องออกไปป่าไปเขาไปทับเอาแล้วไปพวกนั้นเข้าใจว่าถ้าจะปฏิบัติศาสนาอย่างเป็นพระปฏิบัติเพื่อที่จะลดกิเลสจริงๆจะได้ไปนิพพานต้องหนีออกไปป่าเผาถ้ำแล้วก็ปฏิบัติสันโดษมากน้อยไม่สะสมเข้าของไม่อะไรไม่เอาน้อยมีแต่น้อยๆน้อยๆก็เลยปล่อยให้สำหรับพระปฏิบัติเท่านั้นพระจะไปนิพพานพระจะต้องเป็นพระอริยะไปพระนิพพานปฏิบัติลดกิเลสได้และจะไปนิพพานจะต้องลดกิเลสได้ก็ต้องไปป่าเขาถ้ำเขาก็เลยผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจงั้นก็เลยปล่อยให้พระปฏิบัติเพราะฉะนั้นสังคมคฤหัสถ์ไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างพระนี่ไม่ได้ออกนี้โดดเดียวไปอย่างนั้นเนี่ยจะต้องไปนิพพานแม้คฤหัสถ์จะไปนิพพานไม่ได้สิเพราะมันจะต้องออกป่าทิ้งสังคมทิ้งอะไรออกไปงั้นก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นศาสนาพุทธเลยจะปฏิบัติสันโดษได้ก็ต้องเฉพาะพระที่จะออกไปป่าปฏิบัติเพื่อทิ้งอะไรต่ออย่างนี้จริงๆเท่านั้นจึงจะปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมไปนิพพานได้สังคมก็เลยแคบพุทธศาสนาที่เป็นเนื้อหาสาระหลักๆเนื้อหาสาระหลักๆคือมักน้อยสันโดษลงมาเนี่ยจิตลดกิเลสลงมาลดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ลงมานี่ซึ่งต้องทำทุกคนพุทธศาสนิกชนทุกคนต้องทำต้องปฏิบัติมีผลอันนี้ลดกิเลสอันนี้ให้ได้ทุกคนไม่ละเว้นแต่ว่าพวกนักบวชเท่านั้นก็เลยทำไม่ได้พระเองก็เข้าใจว่าใช่พระก็แม้แต่พระทุกวันนี้ก็เข้าใจถ้าจะปฏิบัติลดละอย่างนี้ต้องเป็นพระปฏิบัติไปนิพพานแล้วก็ต้องออกป่าเขาทำเพราะฉะนั้นฆราวาสนี่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้ฆราวาสก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะไปนิพพานไม่มีสิทธิ์จะปฏิบัติทำเพราะไม่ได้ออกป่าเขาทำไม่ได้โดดเดี่ยวทิ้งอะไรใจไปเพราะฉะนั้นพระได้จะพระคารวะทำไม่ได้ความรู้สันโดษก็เลยแค่เข้าเฉพาะพระปฏิบัติไปป่าไปเขาไปถ้ำเท่านั้นคารวะสันโดษไม่ได้นี่แหละมันเป็นความผิดพลาดนะเป็นความผิดของศาสนาพุทธที่เข้าใจผิดอธิบายผิดก็เลยผิดกันไปใหญ่นะหลวงปู่เห็นอย่างนั้นจริงๆนะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆก็เลยมาแก้ไขให้มันถูกต้องมาอธิบายแล้วมาพิสูจน์ให้เห็นว่าคฤหัสถ์นี่แหละปฏิบัติดีนักปฏิบัติได้แล้วสังคมจะดีด้วยฟังดีๆตอนนี้จะเริ่มต้นแล้วคฤหัสถ์หรือทุกคนเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ด้วยต้องมีสันโดษสันโดษเป็นหลักใหญ่ของเศรษฐศาสตร์เลยเศรษฐกิจยอดเยี่ยมเนี่ยที่ในหลวงท่านตรัสเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละยอดเยี่ยมเลยถูกต้องอย่างสำคัญบอกแล้วว่าในภาษาหลักของเขาเศรษฐกิจเนื้อมาจากเศรษฐศาสตร์มาจากตะวันตกก็ตามมาจากต่างประเทศเขาก็ตามที่ภาษาอังกฤษว่า economy เนี่ยหมายความว่ามาประหยัดมาน้อยๆลดละลงไปให้มันอย่าไปฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเปลืองผลาญทิ้งขว้างไปนั่นคือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่เสียหายสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่ดีแล้วรีบเอาออกรีบเลิกออกมาให้ได้รีบหยุดออกมาให้ได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันนั้นอยู่ในสังคมเนี่ยหลอกล่อกันอยู่เยอะไปเลยพากันไปตกต่ำ ธาก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมันเป็นเรื่องสุรุ่ยสุร่ายมันเป็นเรื่องที่เกินควรพอเกินควรหยุดนะควรพอได้นะควรอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งเรื่องนั้นเลิกเรื่องนั้นมาให้ได้เช่นอบายมุขศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเบื้องต้นท่ามกลางมันปลายนี่เริ่มต้นอย่างนี้ทุกคนคารวะทุกคนด้วยในปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่แหละจะลดกิเลสไปนิพพานเพราะคนไหนที่รู้จักอบายมุขรู้จักตัวอย่างอันนี้ว่าจิตของเราไปฟุ่มเฟือยเช่นไปเล่นการพนันไปติดสิ่งเสพติดที่ควรเลิกไปเที่ยวดูหนังดูละครการเล่นต่างๆนะเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยคบมิตรชั่วขี้เกียจนี่อบายมุขหกนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้แหละต้องเรียนรู้ว่าตัวเราเองมีชีวิตประพฤติเสียหายพวกนี้อยู่นี่แหละควรจะต้องประหยัดควรเลิกมาควรหยุดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเปลืองเรื่องพลานเรื่องไม่ดีสุรุ่ยสุร่ายแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเรียกกามนะลูกปู่เคยสอนแล้วเรื่องกามเรื่องที่ต้องชอบรูปสวยเสียงเพราะของหอมของที่อร่อยลิ้นสัมผัสเจตสีที่ต้องการที่มันจัดจ้านมันฟุ่มเฟือยมันเปลืองมันมากไปลดลงมาดีกว่าเอาแค่นี้อันนั้นมากไปไม่เอาแล้วมันเปลืองเปล่าๆแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตกูไปได้แล้วเรียกว่าลดกามนะลดกามอารมณ์หรือแม้แต่เรื่องเพศอย่าไปมากคู่มากคนคนเดียวก็เหลือแหล่แล้วเกินนั้นเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายเรียกว่าไม่เป็นเศรษฐกิจที่ดีที่ถูกต้องนะคู่คนเดียวก็เหลือแหล่แล้วอย่าฟุ่มเฟือยอย่ามากเรื่องมันผลาญมันเปลืองมันเลวนี่เป็นระดับต้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจอย่างถูกต้องธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงปู่ว่าเนี่ยคนก็ไม่มีหลักปฏิบัติธรรมะที่จะลดกิเลสไปนิพพานและทีนี้จะไปนิพพานได้อย่างไรเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเลิกถ้าเราไปติดไปยึดนะติดสิ่งเสพติดการพนันติดเที่ยวเตร่หนังละครอะไรมากมายเกินไปแม้ทุกวันนี้เป็นโทรทัศน์เป็นอะไรก็ต้องรู้จักหยุดยั้งโอ้ยเรื่องนี้มันเฟ้อไปแล้วเราดูมากไปแล้วดูหนังดูละครมากไปแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องหยุดเห็นไหมอย่าพวกเรานักเรียนในที่นี่จำกัดให้ดูพอสมควรไม่ต้องไปดูฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากเกินไม่ต้องไปหลงถูกเขาครอบงำติดใจเกินการมองเมาการละเล่นการละหัวละเมงละครอะไรที่จัดจ้านเพลงดนตรีอะไรก็แล้วแต่มากเกินไปรู้จักหยุดจักยั้งจนนายทุนเข้ามาบอกว่าเนี่ยเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะรีดเงินจากนี่แหละวัยรุ่นนักเรียนนักอะไรพวกนี้โอ้โหเขารวยกันเป็นไม่รู้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านจากนักเรียนในตัวเจ๋งเลยแหละเพราะเขาจะมีดารามาจะรุ่นมาจี้จ้าจี้จ้าจี้จ้าโอ้โหจัดคอนเสิร์ตทีนี่ไม่ได้นักเรียนนักศึกษาเต็มไปหมดเลยเขารีดนาทาเด่นเอาเงินเอาทองจากกระเป๋าเด็กนักเรียนพ่อแม่หัวโตหมดแล้วนายทุนร่ำรวยมองเมาไปอะไรต่ออะไรไม่รู้จิตจะจัดทุกวันนี้มันเป็นอบายมุขแล้วไม่ว่าเรื่องเพลงคอนส่งคอนเสิร์ตไม่ว่าละเมงละครการละเล่นการละเล่นกีฬากีเลออะไรพวกนี้เฟ้อไปหมดแล้วการศึกษาก็ไม่รู้เรื่องกีฬาที่มันเฟ้อไปมันอะไรมากเกินกีฬาคือกายกรรมกายบริหารที่จะออกกำลังกายเท่านั้นหรือพักผ่อนช่วงพักผ่อนเป็นแค่การเล่นนิดหน่อยเป็นการสมัครเล่นอย่างสมัครเล่นอย่างไม่เอาจริงเอาจังไม่ไปเป็นเรื่องประดาวใหญ่โตเดี๋ยวนี้โอ้โหเอาเป็นเอาตายต่อใครเก่งเป็นนักกีฬาได้คะแนนพิเศษได้เอกสิทธิ์พิเศษให้แต้มพิเศษไปโน่นเลยนี่คือความไม่รู้นี่แหละไม่เข้าหลักเศรษฐศาสตร์เพราะไม่มีปัญญารู้รายละเอียดของความจริงที่ถูกต้องเพราะยังสังคมพัฒนาไม่ได้ สังคมพัฒนาไม่ได้ขอยืนยันเพราะมันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องที่เป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องความหลงอวิชชาความไม่รู้แล้วก็ถูกครอบงำถูกกิเลสครอบงำจนกระทั่งหลงไปตามผู้ฉลาดฉลาดแกมโกงฉลาดเอาเปรียบเอารัดนายทุนเป็นต้นนักธุรกิจเป็นต้นมอมเมาหาเรื่องทั้งเรื่องเพลงการดำเนินละครการละเล่นกีฬากีเลอและถูกนักนายทุนนักธุรกิจปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มาครอบงำไปหมดเลยนักวิชาการนักรู้เศรษฐศาสตร์อะไรแท้ๆก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ยอมลดไม่รู้ว่ามีสาระอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ไปกลับไปมองว่าโอ้อันนี้ก็เป็นกิจของสังคมมันหมุนเงินนักเศรษฐศาสตร์มันพัดสะพัดเงินได้แม้แต่การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นการพนันนักเข้าจะเอาอะไรเอาเขาเรียกอะไรคาสิโนเอาการพนันต่างๆนานามีรู้หลายๆอย่างก็จะเอามาตั้งเพื่อที่จะให้เกิดการมาเล่นกันแล้วก็จะได้เงินจะได้หมุนนักเศรษฐศาสตร์พวกนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจจากสัจธรรมของสังคมเข้าใจมุมเดียวง่ายๆแต่เงินหมุนเท่านั้นเองเขาจะตื้อๆแต่เงินหมุนแต่ไม่รู้ว่าความเสื่อมของสังคมความเสื่อมของมนุษยชาติคืออะไรขออภัยเถอะอย่าหาว่าลบหลู่เลยไม่มีปัญญารู้ความเสื่อมเสื่อมของคนเสื่อมของสังคมแต่พอรู้นะว่ามันไม่ดีการพนันนั้นมันไม่ดีหรอกก็รู้การละเล่นอะไรมหรสพอะไรต่างๆมันเฟ้อก็พอเข้าใจแต่ไม่มีความลึกซึ้งพอว่าจิตปัญญาเนี่ยมันติดพวกนี้มันงมงายพวกนี้แล้วนะไปกันใหญ่เลยจนกระทั่งห้ามไม่อยู่อยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นปรุงแต่งในเรื่องของความเฟ้อที่อาตมาที่หลวงปู่บอกผู้ใหญ่ก็พูดเนี่ยเด็กๆก็พูดให้ฟังการแต่งตัวเนี่ยแฟชั่นแต่งตัวเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยถูกนายทุนเขาหลอกให้แต่งตัวเฟ้อซะจนเพื่อไปเพื่อความสวยงามเป็นกามลงความสวยความหอมความอะไรต่างๆนานาเนี่ยเฟ้อจนกระทั่งเปลืองผลาญราคาแพงถูกหลอกเพราะเขาจะมีชั้นระดับคนที่หลอกไปเรื่อยๆให้ราคาไปราสูงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นชั้นสูงเป็นความเจริญเป็นความโก้ความเก๋ความเท่ความเก่งเอาอย่างกันที่จริงแล้วถูกเขาขูดรีดนะนายทุนนี่เขาพยายามเพิ่มเงินที่เขาจะได้มากขึ้นโดยการหลอกทางจิตวิทยาให้หลงติดหลงสวยหลงเกินจนกระทั่งไอ้การหลงกามหลงรูปสวยหลงอะไรพวกนี้มันเป็นกามคุณ5หลงรูปสวยหอมสวยอะไรพวกนี้หรูหรานะเป็นเรื่องของอัตตาชั้นสูงเป็นเรื่องของอัตตาเป็นกิเลสทั้งคู่เอามาผสมกันปรุงแต่งเลยว่าเอามาผสมจัดสัดส่วนแล้วก็หลอกคนคนก็เลยหลงตามไปนายทุนนักธุรกิจผู้ที่จะครอบงำเพื่อตัวเองจะมีการหมุนเวียนเอาเงินมาเข้ากระเป๋าได้เขาก็ทำปรุงแต่งมาครอบงำทั้งการละเล่นเพลงการกีฬาอะไรต่างๆนานาก็มีอุปกรณ์ต่างๆนานาสารพัดอุปกรณ์กีฬานายทุนทั้งนั้นสมมุติจะต้องอย่างนี้ต้องนี้ต้องนี้สมคบกับครูอาจารย์การพละเสร็จแล้วก็ขายสินค้าให้แก่นักศึกษานักเรียนต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีไม่ดีออกกฎบังคับจะต้องซื้อต้องมีอย่างนี้อย่างนี้เปลืองผลาญพ่อแม่ก็เปลืองก็ผลาญไปหมดนี่คือสังคมที่ไม่เข้าใจสัจธรรมเสร็จแล้วก็ส่งเสริมสมคล้อยกันไปบ้านเมืองก็เลยยิ่งเสียหายเดือดร้อนไม่เจริญกลายเป็นแบบคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมแบบคนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยคนสุรุ่ยสุร่ายคนผลาญคนมากมากมากไปด้วยกามมากไปด้วยอัตตา สังคมจมไม่ลงสังคมจมไม่ลงนี่คือความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ไม่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสัจธรรมไม่มีความรู้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐศาสตร์อย่างนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ด้วยความไม่รู้ลึกซึ้งอย่างนี้แก้ไม่ตกแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมไม่ตกแก้ไปก็จะเจอศพเด็กที่ถูกทำแท้งมากกว่านี้ขึ้นนี่ละแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์ไม่ตกเพราะไม่รู้จักกามให้แต่งสวยแต่งโก้แต่งแข่งแต่งอะไรแล้วก็โป้ก็เปิดกามกามนี่แหละหนักเข้ารูปสวยเท่านั้นมันก็ดึงไปสู่การโป้การเปลือยการยั่วยุไปหาสุขสู่ทางเพศอันเดียวกันกามคุณห้านี่หลงรูปสวยนี่ก็คือไปหาทางเพศเวลากามผู้หญิงมองผู้ชายผู้ชายมองผู้หญิงก็ต้องมองความสวยไปมั้ยล่ะอันนั้นเดียวกันแต่ไม่เข้าใจจักไม่รู้จักสัจธรรมพวกนี้ก็เลยถูกนายทุนถูกผู้ที่ไม่เข้าใจถึงสัจธรรมแล้วก็หลงที่จะเป็นรายได้หลงที่จะหลอกอะไรก็เลยหลงกันใหญ่ดูดึงกันใหญ่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมอมเมากันจนกระทั่งเนี่ยเกิดผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมจึงเกิดผลกระทบไปเนี่ยเกิดเจอศพเด็กทำแท้งกันแค่ที่มันจับได้นะเนี่ยไอ้ที่จับไม่ได้มันจะมีอีกเท่าไหร่ที่มันจับหลักฐานได้เนี่ยมันขนาดนี้ลือไปทั่วโลกเลยนะประเทศอื่นก็จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ประเทศไทยไปแล้วเป็นหลักฐานที่เป็นข่าวคราวไปทั่วโลกแล้วท้ายคิดหน้าเขามหาหน้าอับอายอย่างมหาวินาศเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาสัจธรรมไม่ศึกษาศาสนาไม่ศึกษาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ให้ดีๆเมืองไทยเมืองพุทธมีพุทธศาสนิกชนตั้ง 95% เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องสมาธิฐิแล้วก็เผยแพร่ให้ได้อย่างนี้กันจริงๆนี่นะแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้นะไม่ใช่หลวงปู่ไปที่ไหนตู่เขาบริหารเศรษฐกิจเขาบริหารอะไรไม่ใช่ไปตู่เขานะเป็นเรื่องจริงเหมือนพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้ทำไมไม่พูดเรื่องโน่นอ่ะเรื่องเศรษฐกิจเรื่อง GDP เรื่องอะไรต่างๆนานา GDP หมายความว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนเรียกว่ามันได้เข้ามาให้แก่ประเทศเฉลี่ยแล้วโอ้โหเงินหมุนเงินส่วนที่จะหมุนเข้ามามีเงินก้อนยอดอะไรซึ่งลึกซึ้งเขาคำนวณกันก็ลึกซึ้งอยู่ไปหลงแต่ไอ้ส่วนเงินจะแจกจ่ายกันได้นายทุนสามารถหมุนเงินพวกนี้แล้วเงินที่แจกจ่ายได้นี่เอามาเฉลี่ยหารว่าเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์เจริญขึ้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เจริญขึ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นั่นคือนายทุนเป็นผู้ได้ไม่ได้หมายความว่าเฉลี่ยกันได้ถึงที่ถึงส่วนสัตว์จริงๆมันไม่ใช่เงินหมุนมากเท่าไหร่ก็ตามนายทุนเป็นคนรวยนายทุนจำนวนน้อยรวยกระจุกคนส่วนใหญ่ของประเทศจนกระจายรวยกระจุกจนกระจายขอยืนยัน GDP จะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกประเทศขอยืนยันเลยมันไม่ได้เฉลี่ยกันแท้จริงไม่เฉลี่ยกันแท้จริงนะขอยืนยันนะเพราะพัฒนาให้ตายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ตายก็เหมือนเดิมถ้าจะอยู่กันเป็นสุขก็หมายความว่าประเทศไทยต้องขยันหมั่นเพียรต้องสร้างสรรค์ได้มากๆ แล้วก็ส่งออกไปเอาจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาจัดเฉลี่ยกันอยู่ในนี้แต่ถึงอย่างนั้นคนระดับบนนายทุนก็รวยอยู่อย่างเดิมอะไรจะตกส่วนให้แกชั้นล่างชั้นคนระดับล่างบ้างก็จะมีเพิ่มขึ้นบ้างจะมีเพิ่มขึ้นบ้างแต่นายทุนก็รวยขึ้นรวยขึ้นอยู่อย่างเดิมนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะไม่เกิดเฉลี่ยกันยากอย่างทั่วถึงนะเอาทีนี้หลวงปู่ก็จะขอเวลาจะหมดเวลาแล้วก็จะขออธิบายของแบบพุทธเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่จะทำให้ทั่วถึงกันได้แล้วอยู่เย็นเป็นสุขแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยไม่ต้องไปกอบโกยจากต่างประเทศเข้ามามากอยู่ในประเทศเองนี่แหละอยู่ในกลุ่มหมู่ของหมู่บ้านของอำเภอของจังหวัดถ้าทำก็ได้ทั่วถึงมีคุณธรรมทั่วถึงกันแม้แต่ในจังหวัดก็จะพอกินพอใช้เศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจดีคือส่วนรวมของหมู่กลุ่มมีความมีการได้ไม่ห่างกันมากคนได้กับคนที่หาลำบากก็จะได้เฉลับเฉลี่ยเผื่อแผ่กันเกื้อกูลกันและรุ่มรวยกันช่วยเหลือกันดังที่ในหลวงท่านตรัสเพราะฉะนั้นในสังคมกลุ่มนี้อย่างชาวชุมชนอโศกเราเนี่ยเราแบ่งแจกกันเราไม่แย่งกันเฉลี่ยกันเป็นสาธารณโภคีด้วยซึ่งมันยอดสุดแล้วล่ะทางสังคมที่อื่นก็ทำไม่ได้อย่างเราหรอกมันยอดสุดแล้วแต่เอาเถอะเราไม่ไปเร่งรัดถึงขนาดนั้นข้างนอก ไม่ต้องไปเร่งรัดเขาถึงขนาดนั้น เมื่อกี้ก็ไอก่อนออกอากาศแล้วนะ มันอาจจะต่อเนื่องนะเพิ่งมาพักผ่อนนิดหน่อยในถึงชั่วโมงไม่ถึงนะถึงนี่ก็ไม่ถึงชั่วโมงก็พักก็มาออกอากาศเนี่ยนะก็เลยอาจจะเป็นบ้างเอาละช่างมันนะดูแลสุขภาพไปนะมาพูดถึงเรื่องต่อเมื่อกี้นี้นะเพราะงั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มาลดกิเลสนะให้มาปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านให้มาลดกิเลสเมื่อลดกิเลสก็จะเกิดปัญญารู้ว่าอ๋ออันนี้ควรเลิกอย่างที่หลวงปู่บอกไปแล้วการละเล่นอบายมุขเลิกสิสิ่งเสพติดดูเล่นละครการละเล่นดนตรีดนการอะไรต่างๆนานาที่มันพอแล้วเราไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปหลงไหลล้างกิเลสจริงๆจะเกิดปัญญาปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวิจารณ์จะเกิดปัญญาจะรู้อ๋ออันนี้เป็นกิเลสอย่างนี้เองเสพติดเสพติดฟุตบอลเสพติดการละเล่นเสพติดละเมละครเสพติดเพลงการเสพติดเที่ยวกลางคืนเสพติดไปเที่ยวเตร่เฮฮากับเพื่อนกับฝูงกันงงอย่างนี้พาไปสัมเภาเทเมาอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นการเสพหรือขี้เกียจก็อบายมุขต้องขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์รู้จักสาระรู้จักงานการที่ควรสร้างควรสรรควรทำขยันน้อยก็มาขยันมากขึ้นขี้เกียจก็ขยันเข้าในงานที่เราเป็นงานสาระเป็นงานอาชีพเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วมันขยันขึ้นมันก็จะได้แล้วแทนที่จะเสียก็จะได้เพราะเวลาเราเอาไปเที่ยวเอามาทำงานเวลาเราไปพุ่งเฟ้อพุ่งเฟือไปดูการละเล่นนำเมงละครฟังดนตรีไปเรื่องสิ่งเสพติดก็จะต้องใช้เวลาใช้ทุนรอนใช้แรงงานไปอีกเหมือนกันเราก็เลิกพวกนั้นมาเอามาทำงานที่เราทำอาชีพที่สุจริตนี่แหละอาชีพเก็บขี้หมาสุจริตอาชีพกวาดปัดอะไรก็ได้อาชีพเก็บขยะมาเรียบเรียงขยันเอาเวลาคืนมาไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเพลิดเพลินเพราะนั้นลดมาตั้งเป็นศีลเลยหยุดเรื่องนั้นเว้นขาดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นที่เราเพ้อแต่ละคนนี่แหละยิ่งจนยากๆนี่ยิ่งต้องตรวจเลย นะยิ่งตัวเลยคนรวยเขาก็เสียอย่างรวยไปดูดนตรีที่เดียวกันเขายังหลอกเอาคนรวยตั้งราคาไอ้นี่ 2,000 นะบัตรมีใบละ 2,000 บัตรมีใบละ 1,500 บัตรใบละ 1,000 บัตรไปก็ไอ้ดนตรีเจ้าเดียวเล่นอยู่ที่เวทีเดียวกันนี่แหละใกล้ชิดเวทีหน่อยตั้งไอ้บ้านั่งให้ดูเท่กว่ากันบ้างอยู่มีอะไรอะไรมันก็ไล่ลดหลั่นไปก็คือลองเอาเงินคนทุกระดับลองเอาเงินคนทุกระดับขอแบ่งทุกกระเป๋าคนจนๆอยากอวดดีอยากอวดเท่ก็ไปซื้อราคาแพงๆเพราะมันติดจัดๆอยากเท่อยากโก้ต้องใกล้ต้องชิดนะได้จับมือกับนักร้องเลยเป็นนั่งติดเวทีเลยอะไรเงี้ยคือมัวเมาหลงเละเทะเลิกมาและเศรษฐกิจจะดีขึ้นของครอบครัวนี่คือการสอนเศรษฐศาสตร์แต่ไม่เห็นสอนกันเลยเศรษฐศาสตร์แต่ไปสอนทุกเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรต้องโอ้โหอยู่บนสวรรค์อยู่วิมานอยู่ฟ้านู่นเนี่ยไอ้เรื่องที่ชีวิตของคนทั่วไปที่มีอยู่เนี่ยไม่สอนไม่ชาไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนกันโน่นวิชาเรื่องการเงินการทองการอะไรอะไรระดับที่เขาเอาไปหากันเป็นเศรษฐีร่ำรวยอะไรไปโน่นแต่เรื่องที่กับชีวิตธรรมดาสามัญอย่างที่หลวงปู่กำลังอธิบายคือฟังนี่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์เลยไม่สอนก่อนอื่นด้วยควรสอนก่อนอื่นด้วยจะได้ไปบอกชาวบ้านชาวช่องสวนสวนใหญ่อะไรเป็นครูเป็นอะไรก็ไปอบรมอย่างนี้กันเป็นนำพากันไปปฏิบัติการเป็นข้าราชการไปก็จะได้ไปทำอย่างนี้พากันเลิกตัวข้าราชการเองก็ไม่เคยเลิกดีไม่ดีตัวข้าราชการเนี่ยติดหนักกว่าคนระดับโดยเฉพาะครูอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหติดเหล้าติดยาติดการพนันติดอะไรหนักแทนที่จะสอนเขาได้นี่เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ครูก็ต้องพอมีความรู้บ้างไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์เองจบเศรษฐศาสตร์มาสอนก็ไม่ได้สอนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่เข้าใจหัวใจของเศรษฐศาสตร์หรือหัวใจของเศรษฐกิจทีเดียวนะเพราะงั้นสรุปแล้วมาเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ตั้งแต่ระดับธรรมดามันจะเป็นเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ในตัวรู้ว่าไอ้นี่ควรเลิกเรียกว่าอบายสิ่งที่มันเป็นชั้นต่ำเป็นชั้นพุ่งเฟ้อเป็นชั้นที่ควรเลิกมาพาเสื่อมสิ่งที่พาเสื่อมจริงๆไม่พาเจริญจริงๆมาเลิกไปเถอะนั่นแหละคือการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ปฏิบัติเศรษฐกิจที่ดีของทุกคนถ้าทำได้ในสังคมหนึ่งสังคมหนึ่งในสังคมหมู่บ้านชุมชนสังคมจังหวัดสังคมตำบลสังคมจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ทำได้ไปอย่างนี้อย่างนี้ก็คือการปรับระดับเศรษฐกิจจัดแจงเศรษฐกิจของประชาชนอย่างถาวรด้วยอย่างยั่งยืนด้วยเพราะถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะลดกิเลสจะเกิดปัญญากิเลสมันก็ไม่มีมันก็แข็งแรงมันไม่กลับปลอกปัญญามันรู้มันไม่เอามันเลิกมาแล้วไอ้สิ่งไม่ดีมันไม่พาสูงมันพาเสื่อมจริงๆมันจะเห็นชัดเลยเรื่องอบายเนี่ยไปเบื้องต้นจะเข้าใจชัดไอ้เป็นเลิกกามเลิกที่จะแย่งชิงลาภยศสรรเสริญที่เป็นชั้นสกิทาคามีชั้นพระอริยะสูงขึ้นไปมันจะเข้าใจยากกว่านี้แต่เบื้องต้นเข้าใจเรื่องอบายเนี่ยง่ายกว่ากันแต่ไม่เข้าใจทุกวันนี้ศาสนาไม่ได้สอนพวกนี้เท่าไหร่สอนบ้างสอนอย่างไม่เข้าใจไม่ถึงความจริงไม่ถึงความรู้อย่างชัดเจนสอนบ้างแต่สอนน้อยบอกว่าจะต้องสอนถ้าเป็นธรรมดาก็ให้มาทำบุญทำทานทำบุญทำทานสอนแต่ทานทานและทานกิเลสหนาขึ้นด้วยและทีนี้ทางนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารเป็นต้นก็ชอบเพราะวัดได้เอาเงินไปฝากแบงก์ก็ครบกับวัดแบ่งธนาคารก็ครบกับวัดได้เงินไปฝากแบ่งส่งเสริมเอาเลยทำทานกันบอกธนาคารให้พนักงานมารอเลยรอที่วัดนะวันนี้งานสำคัญรับเละเลยเอาเข้าธนาคาร อาตมาพูดไปเลยเหมือนไปว่าเขาทั่วไปหมดจริงเหมือนจะได้ว่าใครก็ใครกลาดไปหมดคือมันไม่เข้าใจหัวใจศาสนาไม่เข้าใจหัวใจของคุณธรรมคุณธรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องนิติศาสตร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่จุดเดียวกันน่ะจุดลดกิเลสเพราะลดกิเลสจริงๆแล้วมันจะเกิดปัญญารู้จักฐานะของชีวิตรู้จักความเป็นอยู่ของชีวิตแม้ที่สุดเขาจะสรุปตรงจบตรงนี้ฟังดีๆนะเด็กๆอาจจะสูงอาจจะยากหน่อยฟังตรงนี้แม้ที่สุดปฏิบัติธรรมะพระเจ้าลดกิเลสได้ลดกิเลสสูงขึ้นได้จริงๆเลยนะมีมรรคมีผลจริงๆขึ้นแล้วจะมาเป็นคนจนอย่างที่ขึ้นต้นละก็ไม่ได้หมายความว่าคนจนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจยิ่งช่วยเศรษฐกิจดีเยี่ยมคนจนอย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นนะนาลุงปู่เรียกคนจนแบบนี้ว่าอะไรรู้ไหมคนจนอะไรคนจนอะไรจำได้ไหมลุงปู่เรียกคนจนแบบนี้คนจนแบบไหนคนจนอะไรนี่ภาษาคนจนมหัศจรรย์นี่คนจนมหัศจรรย์เป็นคนจนที่จนแต่ช่วยสังคมช่วยโลกเขามาเป็นคนจนอย่างที่ในหลวงท่านตรัสเนี่ยเป็นคนจนแต่คนจนที่ช่วยสังคมไม่ใช่คนจนที่ไปเป็นภาระสังคมไปกอบขูดรีดสังคมกอบโกยสังคมหรือไปวุ่นก่อความวุ่นวายให้แก่สังคมคนจนเป็นภาระแก่รัฐบาลจนแล้วเป็นภาระแก่รัฐบาลเป็นภาระแก่ผู้ที่จะต้องมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มชูไม่ใช่คนจนนี้ได้ช่วยคนอื่นด้วยซ้ำคนจนที่ลดกิเลสเนี่ยช่วยคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นไม่เป็นภาระรัฐบาลเลยอย่างชาวโซเรานี่ไม่เป็นภาระรัฐบาลช่วยหมู่บ้านเราเองแม้แต่จะพยายามช่วยหมู่บ้านอื่นหรือส่วนอื่นๆต่อออกไปอันนั้นอันนี้เราพอช่วยได้สาธารณูปโภคที่ช่วยที่ใช้ร่วมกันของหมู่บ้านใกล้ๆเกื้อเคียงกันเราก็พยายามช่วยกันเสียสละไม่ต้องไปรบกวนรัฐบาลก็ได้แต่ถ้ารัฐบาลจะมาร่วมมือกับเราเพื่อที่จะพัฒนาพวกนี้ออกไปให้ทุนให้ร้อนซึ่งรัฐบาลท่านก็ให้อยู่แล้วจะเอามาให้เราแล้วก็เราก็จะดูช่วยบุรุษก็รับรองว่าไม่โกงไม่ชักเปอร์เซ็นต์ไม่โกงไม่กินมีแต่จะให้ทำให้เต็มที่ดีไม่ดีเราออกร่วมด้วยเราออกผสมเลยนะทำไมต้องพับมันนิดมาเงี้ยก็เอาแผ่นใหญ่โตๆมาให้หลวงปู่หน่อยที่พับมาทำไมนะหลวงปู่ก็ต้องมาคลี่มาขยายอยู่ดีอ่ะนะไม่ต้องไปพับดูที่เนี่ยพับมาต้องมาคลี่ออกโอ้ยนี่คือสิ่งที่หลวงปู่จะได้อธิบายหลวงปู่จะพยายามบอกความจริงสิ่งที่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลวงปู่เรียนจากพระพุทธเจ้านี่เกิดความรู้พวกนี้ก็เอาความรู้พวกนี้มาแนะนำอธิบายให้พวกเราฟังเราฟังไปดีๆนะเพราะเศรษฐศาสตร์ก็ดีการเมืองก็ดีงานการที่เป็นของสังคมที่สังคมจะต้องร่วมโดยการเป็นศาสตร์ต่างๆเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้หมดไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเมืองแม้จะไม่มีภาษาทางการเมืองหรือรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าความรู้ทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ไม่มีภาษาทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แบบที่เขาเรียนกันในมหาวิทยาลัยก็ตามก็จะรู้จะปฏิบัติด้วยปฏิบัติเป็นนักเศรษฐกิจที่ดีนักสังคมศาสตร์ที่ดีเป็นคนที่อยู่ในสังคมแม้แต่วิชาอื่นๆศาสตร์อื่นๆก็ตามงานการทุกด้านทุกด้านด้านที่ไม่ดีงานที่ไม่ดีไม่ทำงานที่มันไม่ให้ประโยชน์คุณค่าไม่ทำยกตัวอย่างเช่นจะไปมีอาชีพในการเล่นกีฬาไม่เอากีฬาไม่จำเป็นที่จะไปต้องเล่นเป็นอาชีพเล่นเพื่อออกกำลังกายเล่นเพื่อพักผ่อนเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสมัครเล่นเป็นเรื่องชั่วคราวไม่ใช่ไปหลงไหลมาเป็นอาชีพถ้าหลงไหลมาเป็นอาชีพมันไม่ได้พัฒนาสังคมไม่ได้พัฒนาตัวเราด้วย เราจะไร้สาระเราจะกลายไปเป็นหลงสิ่งเหล่านี้มัวเมาสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์แห่งชีวิตดีกว่านั้นเยอะนี่ยิ่งเป็นสิ่งเสพติดไปสร้างสิ่งมอมเมาสิ่งไปทำเหล้าทำยาทำอะไรที่มันเมากันอยู่ในสังคมเนี่ยเออไม่เอาอาชีพพวกนี้ไม่เอาอาชีพบาปอาชีพทำร้ายสังคมนะเป็นอาชีพที่ทำร้ายสังคมหลวงปู่จะพูดตรงจะบอกชัดโดยไม่เกรงใจคนร่ำรวยแต่เขารวยนะเขารวยพวกนี้เพราะคนทุกวันนี้เนี่ยปัญญาทางสัจธรรมมันไม่ค่อยมีถูกหลอกปัญญาทางสัจธรรมน้อยเพราะงั้นถูกหลอกครอบงำพวกนี้ถูกหลอกเอาเงินเอาทองเขาถึงรวยลงติดลงเป็นทาสลงเป็นลูกค้าลงเป็นเบี้ยล่างเขาเอาเปรียบเอารัดไปขูดรีดไปหมดเลยตัวเองจะทุกข์ร้อนบอกว่าทำไม่พอกินพอใช้ทำอยู่ไม่อะไรอะไรต่างๆนานที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะถูกเขาหลอกพวกนี้คนพวกนี้เอาสิ่งที่เป็นกิเลสพวกนี้มาขูดเอาไปปอกลอกเอาไปก็เลยพัฒนาสังคมก็พัฒนาไม่ขึ้นเพราะไปเอื้ออำนวยส่งเสริมคนที่อยู่ในลักษณะที่ขูดรีดใช้อบายมุกใช้อะไรสิ่งงานที่มันเป็นตัวเงินสูงๆอ่ะเงินมันเยอะๆเป็นอำนาจนักบริหารก็ดีข้าราชการนักการเมืองก็ตามไม่เข้าใจนักเศรษฐศาสตร์ก็ตามเพราะไปหากินกันทางโน้นอีกสังคมยังไปไม่รอดเพราะไม่เข้าใจเนื้อแท้ของสิ่งที่ควรเป็นสัจธรรมสิ่งที่ไม่ควรไปส่งเสริมสิ่งไม่ควรสังคมก็เลยไปกันใหญ่นะเอาละหลวงปู่บรรยายคนเดียวนะบรรยายมาพอสมควรแล้วไปคนเดียวมา1ชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงเสร็จๆนะก็หยุดการบรรยายคนเดียวกันแล้วกันนะวันนี้เศรษฐศาสตร์ที่พยายามอธิบายให้ฟังเพราะว่าเด็กๆก็จะต้องเข้าใจและเด็กๆก็ต้องประพฤติเป็นนักเศรษฐกิจที่ดีนะไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงมัวเมาสิ่งที่เขาหลอกมอมเมาพวกนั้นเราจะได้เป็นประชาชนที่มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมไทยไม่เช่นนั้นแล้วเราก็เป็นตัวถูกเขาหลอกเนี่ยเป้าหมายเด็กๆเป้าหมายเด็กหนุ่มสาวเขาหลอกกันไปหมดเลยแล้วไปไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนี่เองนะอ้าวต่อไปก็จะตอบประเด็นละประเด็นนี้ก็ตอบแล้วนักเรียนก็ต้องฟังดีๆหน่อยนะเพราะว่าทางบ้านถามมาบางทีก็เป็นเรื่องที่ยากๆหน่อยสำหรับเด็กมาเองถามเองก็ตอบได้ตอบให้ฟังไปตามควรนะตอบประเด็นก่อนส่งประเด็นที่นี่ก็ส่งมาเบอร์บอกเบอร์ทางบ้านด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นมาสองเบอร์ในการหนึ่งมีโทรศัพท์สองเบอร์สองเครื่องเครื่องหนึ่งก็เบอร์0850209616อีกเบอร์หนึ่งก็0850209620สองเบอร์ด้วยกันส่งเข้ามาบอกทวนอีกครั้งหนึ่งเบอร์แรกเบอร์0850209616กับอีกเบอร์หนึ่งคือ0850209620สองเบอร์ด้วยกันไม่มีแฟกที่นี่ไม่มีแฟกตอบประเด็นยังส่งกันมาไม่มากอยู่ที่นี่ก็ส่งมาไม่มากนักอยู่ทางบ้านก็ยังส่งมาไม่มากที่นี่นักเรียนที่นี่ก็ส่งถึงทันทีทางบ้านก็ส่งมาได้นักเรียนของทางโรงเรียนต่างๆของสมาชิกขาหรือไม่มีสมาชิกขานักเรียนอื่นๆก็ได้ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกไปแล้วเจ้าแรกจากหมู่บ้านชนระดาบางบัวทองครับขอถามว่าการที่ในพุทธประวัติกล่าวถึงพระเทวทัตว่าถูกธรณีสูบนั้นเป็นธรรมาธิษฐานหรือปุกราธิษฐานครับเป็นทั้งปุกราธิษฐานเป็นทั้งธรรมาธิษฐาน นะเป็นบุคคลาธิฐานอย่างไรเป็นบุคคลาธิฐานก็คือถูกธรณีนั่นแหละถูกกลุ่มถูกเหมือนกับเนี่ยบ้านเมืองวิกฤตเนี่ยสึนามิหรือว่าไอเนี่ยแผ่นดินไหววาตภัยอะไรพวกนี้ก็ถูกสิ่งเหล่านี้ทับถมล้มลงไปนะอย่างที่ตอนนี้ก็มีเห็นไหมตอนนี้มีอะไรอ่ะนี่ข่าวอะไรลงไปในหลุมแล้วก็ช่วยกันขึ้นมาตายไปเยอะนะธรณีสูบธรณีทับไม่ต้องเอาอะไรหรอกแค่ลักษณะคล้ายกันเขมรที่ฉลองไม่กี่วันมานี่สองสามวันผ่านมาเนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยแล้วไปคอนเสิร์ตไปลอยกระทงแล้วก็สะพานขาดวิ่งหนีวิ่งกันมีคนไปตั้งล้านสะพานมันก็มีสะพานเดียวคนตั้งล้านคิดดูสิต่างคนต่างจะวิ่งออกจากตรงนั้นข้ามสะพานมันไม่พอต่างคนต่างดันเหยียบกันเพื่อจะออกมาตกน้ำตกท่าเหยียบกันตายไม่ได้มี M79 ไม่ได้มีไออาวุธอะไรลงไปใส่เลยเหยียบกันตายแท้ๆเลย300 400คนนี่แหละธรณีสูบนะยิ่งเนี่ยเกิดวิปริตกันตรงนั้นตรงนี้ต่างๆนานาเนี่ยธรณีสูบทั้งนั้นธรณีสูบสมัยนี้ยิ่งเยอะวิกฤตของธรรมชาติเยอะนี่เป็นปุคลาธิฐานนะปุคลาธิฐานส่วนธรรมาธิฐานนั้นก็คือตกทุกข์ได้ยากทรมานทรกรรมนะคนที่ตกนรกธรณีสูบเช่นผู้บริหารประเทศโกงประเทศจนกระทั่งตระเหเร่ร่อนทุกข์ไม่มีแผ่นดินจะอยู่แทนที่จะตกลงไปในแผ่นดินลงไปตกลอยขึ้นไปอยู่อะไรไม่รู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยเป็นนรกข้างฟ้าฟังออกไหมนรกข้างฟ้าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตกนรกมันก็ลงไปหลุมลึกแล้วก็ถูกถมทับไปเลยมันหายไอ้นี่ก็ไม่มีลงแผ่นดินไม่ได้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่อยากจะอยู่บ้านเกิดบ้านนอนอะไรอยู่ไม่ได้แต่เฮเร่ร่อนไปนี่แหละชัดๆเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นนามธรรมที่ทำให้เกิดการทุกข์ทรมานต่างๆนานาที่จะร้อนไปหมดแผ่นดินสูบไปตายตายลำบากลำบากลำบนอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วนี่นะไอการที่จะทำชั่วจนกระทั่งมันได้วิบากผลวิบากที่หนักหนาสาหัสเนี่ยต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะแม่เด็กแม่น้อยเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องไปเป็นถึงขนาดจะต้องถูกธรณีสูบล่ะขนาดที่มันลำบากลำบนทุกทรมานเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วแล้วจะต้องไปถามทำไมว่าจะต้องถึงหนักหนาในทุกยากจังหวะถูกธรณีสูบจะต้องไปถึงขั้นนั้นทำไมนะจากน้องเพชรหลวงปู่คะกระเจี๊ยบในกระด้งเอามาจากไหนคะนี่คือปัญหาของเด็กๆเขาถามก็ต้องตอบเข้าไปอ้าวหลวงปู่ก็ตอบให้ฟังว่าไม่ทราบหลวงปู่หลวงปู่ก็กระเจี๊ยบในกระด้งเอามาจากไหนข้าหลวงปู่ไม่ได้ถามเลยไม่ทราบว่ามาจากไหนมาจากไหนใครทราบนะมาจากบ้านราดเองทําไมเพชรไม่รู้จักเพชรก็อยู่บ้านราดนี่ไม่ถามพี่ๆไม่ถามอาๆป้าๆลุงๆเค้าเอามาสองวันแล้วนะกระเจี๊ยบสีเข้มเลยนะกระเจี๊ยบนี่โอ้โหภาษาลาวเขาเรียกหมักสมพอดีเนี่ยภาษาอีสานเรียกลาวโดยเฉพาะลาวอีสานก็ไม่เคยเรียกเท่าไหร่หมักสมพอดีมันจะพอดีอะไรมันเปรี้ยวจัดอยู่นะแต่เขาเรียกหมักสมพอดี มันเปรี้ยวส้มนี่คือเปรี้ยวส้มนั่นเองก็เปรี้ยวก็เป็นอาหารพืชปัญญาอาหารที่มีประโยชน์นะเราก็ปลูกก็กินกันนี่บรรดาปลูกเองโอ้สีเข้มดีจากเด็กแนวแนวงูเล็บตัวทำไมต้องตัวล่ะตัวภาษาอีสานนี่แปลว่าโกหกนะเด็กแนวตัวนะบอกมาว่าผมอยากถามว่าทำไมตอนที่ไปใต้ช่วยภัยน้ำท่วมถึงไม่ให้ม.1ไปล่ะครับและตอนม.2เนี่ยที่นี่จะเข้าฐานสื่อนี้เข้าได้หรือเปล่าครับน้าถามทางอมดดูถามอาถึงดินดูอาถึงดินดูแลในเรื่องของสื่ออยู่นะผู้ที่จะเรียนก็ถามดูอย่างผมนี่ได้ไหมครับผมอยากจะเข้าช่วยศึกษาทางด้านสื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะก็ศึกษาเรามีการศึกษาอย่างนี้จริงการศึกษาของฐานงานของเราเนี่ยงานที่เป็นประโยชน์นักเรียนนี่ได้เรียนทุกแขนงแหละทุกอย่างให้เรียนได้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาฝึกฝนที่นี่ทำแม้จะสื่อสารต้องใช้เครื่องมือราคาแพงๆนี่ก็ตามเราก็ให้ศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นักเรียนเราทำนี่ต่างถ่ายโทรทัศน์ถ่ายอะไรต่างๆนานามาพวกนี้เนี่ยเขาทำกันเองเลยนะอยากจะเรียนทางสื่อสารนี่เครื่องมือมันแพงต้องเป็นคนรู้จักดูแลรักษาถนอมเข้าของอุปกรณ์ต่างๆถ้ามือห่างตีนห่างทำทิ้งตามความทำทิ้งทำขว้างสุรุ่ยสุร่ายของทำแล้วไม่รู้จักดูแลมัธยัสถ์หรือไม่รู้จักทำอย่างทนุถนอมเบื้องต้นเลยไม่ได้รับพิจารณาให้เรียนแล้วเดี๋ยวของพังหมดนะแล้วมาแพงเปลืองแพงเสียหายมาทีนึงแพงมันผู้ที่มีนิสัยดีละเอียดนะดูถนอมเข้าถนอมของรู้จักรักษาของรู้จักระมัดระวังเป็นอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะนอกนั้นก็มีอย่างอื่นๆดีก็เป็นองค์ประกอบนะต่อมาจากเพชรอีกนะเพชรนี่ส่งมาหลายใบหลวงปู่คะดอกไม้เอามาจากไหนคะโอ้ถามอย่างนี้อีกดอกไม้ไหนดอกไม้หลวงปู่อยู่บนนี้ไม่เห็นดอกไม้เลยไม่มีมีแต่ดอกนี่ดอกเก่าๆดอกดาวเรืองอะไหนกล้วยไม้อยู่ข้างล่างมีเหรออ๋อกล้วยอ๋ออยู่ข้างโน้นเห็นแล้วกล้วยไม้มาดามมาดามใช่ไหมกล้วยไม้มาดามเยอะแยะมาดามนี่มากเอามาจากไหนไม่รู้นะเขาได้มายังไงที่นี่เราก็ไม่ได้ปลูกฮะเอามาจัดเวทีให้เอามาดาวนาเขาเป็นคนมาจัดเอามาจากไหนไม่รู้ที่บ้านปลูกมั้งว่าบ้านพวกเรานี่หลายบ้านก็มีปลูกอยู่บ้างก็เอามามีก็เอามาอย่างนี้แหละก็ประดับไปบ้างนะเอาอีกหลวงปู่ข้าใครเป็นคนปลูกดอกกล้วยไม้ข้าสวยจังโอ้เอาก็ถามลึกถามละเอียดไปหลวงปู่ไม่ค่อยจะรู้กว้างขวางขนาดนั้นหรอกว่าใครปลูกนะจับเมื่อกี้ตอบได้จะถามเขาบอกให้บอกดาวนาเป็นคนเอามาจะได้นิดนึงส่วนใครปลูกต้องไปถามอาดาวนาอีกทีนึงนะไปถามเอาเองต่อมาหลวงหนูขอให้หลวงปู่หายไอเร็วนะคะสู้สู้ค่ะไม่บอกว่ามาจากใครนะเขียนตัวหนังสือประดิษฐ์ประดอยมาซะเป็นตัวหนังสือออกแบบถั่วงอกออกแบบเป็นถั่วงอกมันจะเป็นงอแต่เป็นรูปเป็นร่างนะขอบคุณนะหลวงปู่ก็พยายามอยู่หลวงปู่ข้าหนูเห็นหลวงปู่ไอบ่อยมากเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลวงปู่ข้าการนอน4มีอะไรบ้างคะช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะวันนี้การออกรายการของหลวงปู่อยู่เหมือนอยู่ในธรรมชาติกระเจี๊ยบลูกก็โตกล้วยก็หวีใหญ่ใหญ่กล้วยไม้ก็สวยดีเหมือนกันค่ะอยู่แบบนี้หลวงปู่จะได้หายไออ๋อได้มีดอกไม้มีอะไรนี่เขาเรียกว่าเป็นยารักษาชนิดนึงแน่ได้กินดอกไม้เนี่ยเขาเรียกอะไร อ้าวอะไรล่ะโอ้เอามาเขาเรียกอะไรอาโรมาเทอราปีฮะน่ะภาษาเขามีภาษาทางสุขภาพเขาอ้าวทีนี้อธิบถามมาบอกว่าอยากจะให้อธิบายเรื่องการนอน4มีอะไรบ้างนะการนอน4อย่างนี่มีภาษาท่านเรียกว่าน่ะอ้าวตัวหนังสือขึ้นแล้วมีเปตไสยะไสยะหรือเปตไสยากามโภคีไสยาสีหะไสยาตถาคตไสยานะเดี๋ยวหลวงปู่แถมให้อีกหนึ่งไสยาคือเดรฉานไสยานะมี5จาเธอนี่ท่านตรัสไว้มี4เปรตไสยาหมายความว่านอนหงายนอนหงายนี่เราเปรตถ้านอนตะแคงขวาโอ้ยท่านนอนตะแคงซ้ายเอาข้างซ้ายลงเอาข้างขวาขึ้นตะแคงเอาข้างซ้ายทับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาขึ้นข้างบนเรียกว่ากามโภคีกามโภคีสยาถ้านอนตะแคงขวาลงเอาซ้ายขึ้นเรียกว่าสีหะสยานอนอย่างราชสีส่วนการนอนตถาคตสยานะหมายคำว่านอนอย่างไหนก็ได้นอนแบบไหนก็ได้ท่าไหนก็ได้โดยไม่มีกิเลสนิวรณ์นอนอย่างไม่มีกิเลสเรียกว่านอนอย่างตถาคตนอนท่าไหนก็ได้ต้องสำรวมระวังในอีกอันหนึ่งที่หลวงปู่แถมให้เดรัจฉานสยาคือนอนคว่ำนอนคว่ำเหมือนสัตว์เดรัจฉานส่วนมากเขานอนคว่ำนั่นเรียกว่าเดรัจฉานสยาถ้าเราฝึกการนอนต้องหัดมีสติลดกิเลสไปด้วยมีสติแล้วก็พยายามทั้งวรระวังอย่าเสพติดในการนอนด้วยเพราะฉะนั้นการนอนหงายเนี่ยมันเสพมันสบายท่านถึงให้นอนตะแคงถ้านอนตะแคงขวาสีหาสยาเนี่ยดีนอนทางซ้ายท่านเรียกว่ากามโภคีหมายความว่านอนแล้วก็อริดอร่อยบ้างกว่าบริโภคกามนอนแล้วมันมีนัยยะหลายๆอย่างประกอบกันนะถึงนอนแล้วมันจะเกี่ยวข้องนอนตะแคงคือไม่ต้องอธิบายไปเยอะอธิบายไปเยอะมันก็ฟังแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำกามโภคีเนี่ยนะก็หัดนอนก็แล้วก็ให้มีสติจะนอนทางซ้ายก็ไม่เป็นไรนอนทางขวาก็ไม่เป็นไรแต่นอนทางซ้ายเนี่ยท่านไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นหัวใจมันจะอยู่ข้างล่างข้างซ้ายมันจะข้างบนมันจะน้ำหนักมันจะลงทับหัวใจนะข้างบนจะลงทับหัวใจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอนข้างขวาตะแคงขวาเลยดีนะท่านยกย่องการนอนตะแคงขวานอนหงายเนี่ยไม่ยกย่องมันเสพมันติดนะมันเป็นเปรตถึงเรียกเปรตสายญาติมันจะเสพมันติดมันอร่อยถ้านอนตะแคงจะต้องใช้สตินอนและต้องใช้สตินอนต้องสำรวมนะให้ขาซ้อนขานอนไม่ใช่นอนตะแคงแล้วก็ไขว่ดิ้นอันนั้นมันก็นอนอยู่แล้วเหมือนนะดิ้นไปดิ้นมาทุกท่าเลยอยากเปลี่ยนท่าโน้นเปลี่ยนท่านี้หมุนไปตามกิเลสทุกท่าอันนั้นเรียกว่านอนอย่างไม่สำรวมอะไรเลยนะก็หัดฝึกเอานะต่อมาคำว่าเด็กน้อยขี้สงสัยคำว่าสัมมาสิกขาแปลว่าอะไรคะฟังไว้เด็กๆก็ไม่เข้าใจก็ต้องฟังไว้สัมมาคำหนึ่งสิกขาคำหนึ่งเป็นภาษาบาลีสิกขาก็คือศึกษาที่เราใช้อยู่นี่ภาษาสันสกฤตคือสอคอหรือว่าสอสอคอหรือสอสลาเนี่ยสระอึกอไก่แล้วก็สอฤาษีสระอานี่เป็นภาษาสันสกฤตเรียกว่าศึกษาส่วนบาลีท่านเรียกว่าสิกขาอันเดียวกันแปลว่าการเรียนการศึกษาการเรียนอันเดียวกันสิกขาแปลว่าการเรียนสัมมาแปลว่าอย่างถูกต้องตามธรรมสัมมาแปลว่าเรียนแปลว่าความถูกต้องตามพุทธธรรมถ้าจะชัดจริงๆก็ต้องตามพุทธธรรมถ้ามันผิดไปจากพุทธธรรมก็เรียกว่ามิจฉามิจฉาสิกขาถ้าศึกษาถูกต้องตามพุทธธรรมนั่นคือสัมมา สมาสิกขาต่อมาบอกว่าหลวงปู่คะปี2012จะเกิดขึ้นจริงไหมคะและถ้ามันเกิดเราจะตายไหมคะโอ้โหจะให้หลวงปู่ไปทำนายว่าจะตายไหมนี่คงทำนายไม่ได้ละมั้งนะว่าจะตายไหมนะจะเกิดไหมก็ตอบไม่ได้อีกเขาทำนายกันเขาคำนวณทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางเรื่องของเนี่ยทางด้านของแผ่นดินเนี่ยเขาคำนวณกันเลยมันจะน้ำท่วมมันจะแผ่นดินไหวมันจะมีลมพายุมีอะไรเขาคำนวณกันทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาคำนวณกันพอได้แล้วเขาก็คำนวณกันไปแล้วว่าพอศนี้มันจะเกิดนักรู้เขาเยอะแม้แต่ทางด้านทางศาสนาก็มีการพยากรณ์กันอีกเหมือนกันว่ามันจะเนี่ยตอนนี้แหละมันจะตรงๆกันตรงนี้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็ว่ากันอยู่หลวงปู่ก็ฟังหลวงปู่ไม่เล่นหรอกเรื่องพวกนี้นะที่จะไปอยากรู้เรื่องของอะไรอะไรนี่ภัยต่างๆหลวงปู่อย่างเดียวปฏิบัติตัวเองให้มีกุศลให้มีบุญท่านบอกว่าถ้าผู้ใดมีบุญแล้วจะรอดจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นเรื่องจริงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่อธิบายยากถ้าเผื่อว่ามันจะเกิดจริงถ้าเรามีบาปจริงๆนะไม่รอดหรอกอยู่ไหนก็ไม่รอดถึงตายก็ต้องตายนะเพราะงั้นอย่าไปกังวลเพราะมันเกิดมากเกิดแรงจนกระทั่งเราโอ้โหไม่มีทางรอดไม่มีทางหนีทันหรอกไม่มีทางหนีทันสุดท้ายแล้วมันจัดมันแรงนะความวิปริตปั่นป่วนของธรรมชาติมันเกิดมากจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดหนีหรอกศึกษาธรรมะดีๆแล้วคนเราจะไม่ต้องกลัวตายแม้เราตายแล้วถ้าเราทำดีๆสิ่งดีเราได้กำไรยิ่งเรารู้ว่าอันนี้จะเกิดแล้วเราต้องตายเรายิ่งต้องปฏิบัติธรรมให้มันเกิดบุญเกิดการลดกิเลสให้แก่ตัวเองเนี่ยให้ดีๆเพราะมันจะต้องตายตายแล้วมันก็จะมันจะได้ตายแล้วมีบุญไปไงถ้าตายแล้วเนี่ยไปทรัพย์เราได้บุญไปแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเรามีชีวิตจะปฏิบัติได้บุญนี่นะเรากลับเสียเวลาไม่เอาใจใส่ในการมาปฏิบัติพอเวลาถึงเวลานั้นตายเลยซวยไม่ได้บุญไม่ได้สิ่งที่ติดตัวไปขาดทุนไหมเออขาดทุนเพราะงั้นยิ่งเราจะรู้เราไม่รู้หรอกว่าจะตายหรือไม่ตายจะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่ถือเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเราต้องรีบปฏิบัติธรรมฟังไว้จำไว้และรีบทำจะได้สิ่งที่เป็นสมบัติคือทรัพย์บุญนี่เป็นทรัพย์ของเราจะได้ติดตัวไปนะในจากแฟนรายการ FMTV วิปัสสนาข่าวตอนนี้เห็นแต่ผู้ใหญ่ออกรายการวิปัสสนาข่าวตอนนี้เห็นแต่ผู้ใหญ่ออกรายการเด็กที่เคยอ่านข่าวหายไปไหนคะไม่ได้อ่านแล้วเหรอชอบวันที่เด็กจัดตามจริงก็ดูทุกวันแต่รู้สึกว่า1อาทิตย์มี1วันที่บรรยากาศดูไม่เครียดชอบเด็กๆมันอ่านมาช่วยอะไรด้วยดูไม่เครียดแต่ผู้ใหญ่แล้วเครียดงั้นเหรอเอาละก็มีการแสดงความเห็นมาก็รับฟังไว้ผู้จัดรายการจากปลาน้อยในบุ่งบางเวลาบางครั้งของการใช้ชีวิตสมาสิกขาว่างั้นนะหนูเคยคิดว่าทำไมสิ่งนี้เราไม่ได้แต่เพื่อนเรากลับได้หนูเราคิดว่าทำไมสิ่งนี้เราไม่ได้แต่เพื่อนกลับเรากลับได้ทั้งที่เรากับเพื่อนก็มีความประพฤติคล้ายๆกันสิ่งนั้นเพื่อนได้แต่เราไม่ทั้งที่สมควรจะได้เหมือนกันเป็นเพราะมันยังไม่ใช่เวลาของเราใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลามันก็จะมาเองใช่ไหมคะและหนูควรทำเช่นไรถึงจะมีเวลานั้นคะไปพูดกันง่ายๆก็ไปริษยาเพื่อนซะแล้วเพื่อนเขาได้แต่เราไม่ได้เออเราควรจะได้เหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ทำไมได้แต่เพื่อนเราไม่ได้แต่พูดเป็นเชิงอย่างนึงก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเราริษยาเพื่อนเพื่อนได้เราไม่ได้เงี้ยเป็นริษยาเพื่อนเอานะเราทำงานทำอะไรก็แล้วแ อย่าไปหวังผลว่าเราจะได้มันจะเกิดตามธรรมสมมติว่าเราทำงานขุดดินฟันหญ้าปลูกผักผักก็ได้มาก็มาแบ่งแจกกันกินเราทำงานก็เกิดผลผลิตเกิดแรงงานผลจากแรงงานที่เราทำงานที่สุจริตเราทำขึ้นมามันก็จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแต่เราทำแล้วบอกว่าเออเราจะต้องได้รางวัลเราจะต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนเราทำแล้วเสร็จเพื่อนได้รางวัลเพื่อนได้สิ่งแลกเปลี่ยนแต่เราไม่ได้อย่างนี้อย่าคิดแต่ถ้าเราทำเพื่อนก็ทำด้วยกันช่วยกันปลูกผักผักมันก็เกิดมาก็ได้กันทั้งคู่ไงเราอย่าไปคิดว่าจะต้องมีคนมาให้แลกเปลี่ยนมาให้รางวัลมาให้อะไรก็แล้วแต่มีอะไรที่ตอบแทนสนองอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดหวังอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็จะเกิดริษยาอย่างที่ว่าแข่งกันด้วยแข่งกันจะต้องได้มากด้วยได้สิ่งตอบแทนมากแล้วจะเอามาคุยว่าฉันชนะฉันเก่งกว่าเนี่ยฉันได้แม้แต่ค่าตัวค่าแรงงานก็แพงกว่าราคาค่าตัวเราก็สูงกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วมันไม่เป็นสุขทุกข์ถ้าไปคิดอย่างนั้นทุกข์อย่างน้อยก่อนอื่นเลยทุกข์ก่อนแล้วอย่าไปคิดอย่างนี้นะหลวงปู่จะบอกให้ฟังไว้เลิกอย่าไปคิดคิดทำเถอะงานนะไม่ต้องไปอยากได้อะไรสิ่งตอบแทนแต่ถ้าเราทำงานสิ่งตอบแทนต้องเกิดตามแรงงานตามความรู้ของเราสิ่งนั้นเป็นของได้แล้วไงเกิดผลผลิตผลสร้างผลทำงานแล้วมันก็เกิดแล้วอันนั้นคือผลตอบแทนของจริงของอื่นเป็นเรื่องเฟ้อเรื่องเกินเรื่องที่เราไปหลงผิดว่าควรจะได้นะอย่าไปอยากได้ได้คำชมเป็นต้นก็ไม่ต้องเอาได้คำชมได้สิ่งแรกเปลี่ยนได้ลาภได้ยศได้อามิสสิ่งแรกเปลี่ยนอย่าไปคิดใครจะได้มากได้น้อยอย่าไปริษยาสร้างงานนี่มันเกิดผลดีๆโอ้ปลูกกล้วยกล้วยลูกโตมากก็โหปลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบก็ดูขึ้นดีงามตรงๆแม้คนไม่ชมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องได้อะไรควรได้ได้คำชมได้รับสิ่งตอบแทนไม่ต้องให้มันผลผลิตของมันตรงของมันได้ขึ้นมาเป็นลาภอันนี้แหละผลได้เรียกว่าลาภโดยธรรมอันนี้เป็นลาภโดยธรรมอันนั้นลาภนอกธรรมมีสิ่งตอบแทนเป็นอามิสนั่นเรียกว่าลาภนอกธรรมนอกธรรมะนะไม่เอาจากลูกพ่อนมัสการพ่อท่านที่พระพุทธองค์ตรัสว่าหนทางดับทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนหนทางดับทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีตัวตนเราเข้าให้ถึงความดับทุกข์หนทางดับทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีตัวตนมีอย่างนี้ด้วยเหรอพระพุทธเจ้าท่านตรัสเราเข้าให้ถึงความดับทุกข์หนทางดับทุกข์มีอยู่นั่นมีจริงหนทางดับทุกข์แต่ไม่มีตัวตนมันเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องหมายความว่าหนทางดับทุกข์มีอยู่ปฏิบัติแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีตัวตนที่เราเข้าให้ถึงเนี่ยเราเข้าถึงความดับทุกข์มันถึงจะสอดคล้องกันคงจะสำนวนด้วยภาษาคำอันนี้คงไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เท่านั้นเองสรุปแล้วหนทางดับทุกข์ไปสู่ความไม่มีตัวตนเราเข้าถึงความดับทุกข์นั้นจะเป็นอย่างนั้นนี่คนแสดงภูมิมาบอกมาจาก SMS จากลูกพ่อว่างั้นเอาไปศึกษาดีๆจากนครศรีธรรมราชดิฉันเคยเข้าร่วมอบรมสุขภาพดีตามวิถีพุทธที่นครศรีนครศรีธรรมราชนั่นเองฟังหมอเขียวพูดเรื่องการล้างพิษในใจทำไมรู้สึกว่าต้องเริ่มต้นแล้วนะกับการเลิกกินเนื้อสัตว์ดิฉันเลิกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วตอนนี้ยังเหลือเนื้อปลาบ้างอยากให้พ่อท่านเทศช่วยให้คนมีใจอยากกินมังสวิรัติค่ะมีผู้ที่สอนมีผู้ที่แนะนำเผยแพร่เรื่องให้เลิกกินเนื้อสัตว์นะให้มากินมังสวิรัติเนี่ยมีคนช่วยอาตมาบรรยายเยอะแล้วทุกวันนี้นะอาตมาก็เลยไม่ค่อยได้พูดไม่ได้บรรยายถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ขอยืนยันอีกว่าเรื่องการกินเนื้อสัตว์นั้นมันคือกิเลสนะมันคือกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้ดีๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรยากหรอก ตั้งใจเลยว่าจะเลิกกินเนื้อสัตว์นี่คือการเริ่มเรียนรู้แล้วแล้วปฏิบัติจริงเลยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราจะเห็นกิเลสเราโอ้มันยังติดอย่างนั้นเนี่ยของคุณเนี่ยกินเนื้อสัตว์แต่ก็ยังเหลือปลาเห็นไหมมันจะเป็นกิเลสเลิกตัวที่เลิกปลานั่นแหละหรือคนอื่นใดๆก็เลิกจะเลิกมาทีละขั้นอย่างคุณคนนี้เลิกสัตว์ใหญ่ก่อนแล้วก็มาเลิกสัตว์เล็กลงมาสัตว์อย่างนั้นจนกระทั่งสุดท้ายจะเหลือแต่ปลาก็เลิกแล้วเราจะรู้ว่าจิตมันติดกิเลสในจิตนี่มันติดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมีปัญญากินอาหารที่เป็นพืชเป็นพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างถูกต้องและแข็งแรงและจะแข็งแรงจะไม่เป็นโรคภัยเยอะแยะหมอเขาก็รู้ทุกวันนี้ในวงการแพทย์รู้ดีกันเยอะแล้วนะลองดูจากเอสเอ็มเอสผมเป็นนักศึกษาอาจารย์สอนว่าควรทำแท้งโอ้อาจารย์คนไหนหนอผมเป็นนักศึกษาอาจารย์สอนว่าควรทำแท้งผมค้านช่วยอาจารย์ด้วยผมค้านแล้วช่วยอาจารย์ด้วยให้อาตมาช่วยอาจารย์ด้วยแล้วอาตมาจะไปช่วยอาจารย์คุณได้มั้ยเนี่ยอาจารย์ทำไมเห็นควรอย่างนั้นน่ะวิปริตแล้วว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นอย่างนี้เห็นควรทำแท้งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องที่จะต้องท้องกันไวแล้วก็จะต้องมาอยู่ในวาระที่ควรจะมีก็ไปทำแท้งทำอะไรนี่เสี่ยงตายเสี่ยงอะไรกันเนี่ยมันเอามาหิดโหดร้ายด้วยฆ่าลูกฆ่าเต่าตัวเองมันเป็นความเสื่อมที่มากหนักหนาสาหัสในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มาเรียนรู้ในเรื่องการลดกิเลสจริงๆให้ถูกสัจธรรมไปตามลำดับแก้ปัญหาไม่ตกขอยืนยันแก้ปลายเหตุทั้งนั้นเลยให้รู้จักป้องกันให้รู้จักเอาจนกระทั่งหน้าเกลียดเอาถุงยางไปตั้งใส่กล่องไว้ขายในโรงเรียนอะไรอย่างนี้โอ้โหการแก้ปัญหาอาตมาว่ามันสิ้นท่าจริงๆนะสิ้นท่าจริงๆเลยอาตมาว่ามันไม่มีภูมิปัญญาอะไรกันแล้วอาตมาพยายามการที่นี่อย่าไปพูดถึงจะต้องเอาถุงยางมาขายที่นี่เลยไม่พวกเราเนี่ยเด็กของเราไม่ได้เป็นจัดจ้านถึงขนาดข้างนอกจริงมันก็มีอารมณ์มันก็มีอะไรต่ออะไรบ้างบกพร่องบ้างพอสมควรแต่มันไม่ได้จัดจ้านตรงข้างนอกที่เหลวเละแล้วจริงๆอันนี้ขอยืนยันเลยว่าตามสภาพจริงได้ฟังข่าวคราวแล้วข้างนอกนี่แย่จริงจนกระทั่งที่อาตมาฟังที่รายงานมาเนี่ยบอกว่าอาจารย์เห็นด้วยการทำแท้งแนะนำให้ทำแท้งอาตมาเข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าอาจารย์น่ะสุดจะทนแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงบอกเอาต้องทำแท้งเสร็จแล้วก็ทำแท้งมาแล้วก็มาเรียนต่อจนตอนนี้ก็กฎหมายบอกจะออกว่าเอ้าท้องเป็นท้องเรียนไปจนนั่นแหละจนกระทั่งมาเรียนไม่ได้ก็ไปพักคลอดแล้วมาเรียนใหม่คือมันจนแต้มแล้วอ่ะมันจนแต้มแล้วมันมีวิธีจะแก้ไขแล้วอาตมาว่าถ้าไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จแก้ปลายเหตุพวกนี้ไม่สำเร็จขอยืนยันนอกจากไม่สำเร็จแล้วยังมอมเมาปล่อยให้สังคมมอมเมานักบริหารประเทศครูบาอาจารย์นักวิชาการช่วยกันบริหารประเทศก็ไม่ได้เข้าใจอย่างที่อาตมาเทศไปแล้วไปไม่รอดหรอกถ้าไม่เข้าหาศาสนาพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนถูกต้องขอยืนยันเลยถ้าทำแล้วตั้งใจอย่างที่อาตมาว่านะจะเห็นผลในประเทศเลยว่ามันดีขึ้นกว่าเก่าแม้มันไม่เรียบร้อยบริบูรณ์แน่นอนมันบริบูรณ์ไม่ได้ง่ายๆหรอกมันดีอย่างพัวสมควรจนเหมาะใจไม่ง่ายหรอกเพราะมันแย่แล้วมันต้องมาซ่อมแซมหรือมันต้องมาแก้ไขกันหนักพอควรน่ะแต่จะเห็นว่าผลดีขึ้นอาตมาทำแล้วเนี่ยดีขึ้นสำหรับหมู่ในที่อาตมาพาทำดีขึ้น ตอบใบนี้แล้วเสร็จเดี๋ยวตอบ SFA เขาบ้างนะหลวงปู่ครับทำไมกล้วยที่บรรราดลูกใหญ่จังจากบอสตันบอสตันชื่อคนเหรออ๋อชื่อเด็กชายบอสตันนะกล้วยที่บรรดาทำไมลูกใหญ่จังฝีมือชาวบรรดาก็เลยลูกใหญ่อย่างนี้แหละผลไม้รากไม้พวกเราปลูกมันจะสวยมีผลเจริญงอกงามอย่างนี้ทีนี้ตอบประเด็นบ้าง อันนี้ส่งมาจากผู้หวังดีบอกว่าฟังไว้นะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องโดยเฉพาะที่สันติอโศกว่างั้นคุ้มทรัพย์ให้สันติอโศกต้องมีมาเป็นกลอนด้วยนะพระวิหารพันปีดูดีสมบรรยากาศรื่นรมสมดังหมายนั่งเล่นเบิกบานที่ลานทรายสดชื่นผ่อนคลายกายาสักครู่มีสิ่งน่าสงสัยเอ๊ะอะไรกลิ่นคล้ายขี้หมาเหม็นแต่แต่ไม่จะโว้ยโชยมาตัวปัญหาอยากรู้อยู่ที่ใดขยับกายหมายจ้องมองหาไอ้หยากางเกงตัวใหม่เอามือลูบก้นพลันทันใดหมดสงสัยทันทีอยู่นี่เองขี้หมามันเปรอะก้นเลยนั่งทับขี้หมาบนลานทรายที่สติอโศกมีคนให้สติใครไปนั่งลานทรายใต้ศาลาวิหารให้ระวังพิเศษใต้พื้นทรายขาวๆนั่นมีทุ่นระเบิดมีแมวมีหมามาฝังเอาไว้ทุ่นระเบิดอยู่ในทรายนั่นมาแมวหมามาฝังเอาไว้ยังไม่มีใครเก็บกู้โปรดช่วยกันดูแลด้วยป้องกันจริงๆนะอาตมาป้องกันช่วยกันแต่ทำไมมันก็มีมาแต่ช่วยกันหน่อยนะมันช่วยมันโอ้โหลำบากยากเย็นนะเอาละนัดเจ้าที่หนึ่งต่อมาโอ้อันนี้8316เนี่ยเป็นการให้กรรมฐานช่อง13สยามไทยนะตั้งใจฟังดีๆรับปลุกลูกดีๆนะตอนที่พวกช่องสยามดันทุรังชุมนุมอยู่กลุ่มเดียวตอนที่พวกช่องสยามดันทุรังชุมนุมอยู่กลุ่มเดียว ASCV เขาก็ไม่เคยมานั่งวิจารณ์คุณเหมือนอย่างที่คุณทำตอนนี้ทั้งๆที่คุณก็ไม่เคยทำสำเร็จต้องถอยกลับทุกครั้งเสียดายค่าหุ้นที่จ่ายให้คุณ13สยามไทยทุเรศสุดๆเพียงแค่อยากชิงการนำทั้งที่ดันทุรังนำชุมนุมทีไรก็เจ๊งทุกทีเสียดายเงินค่าหุ้นมากๆที่ให้ไป13สยามไทยขายปุ๋ยยอดดีแข่งกับขวัญดินแต่ไม่รู้เงินเข้ากระเป๋าใครอย่าไปซื้อปุ๋ยกับหุ้นของมันนะพี่น้องโอ้โหเอาแรงแฮะพวกช่อง13ไม่ออกไปช่วยก็ไม่เป็นไรเห็นต่างได้แต่ยังมานั่งวิจารณ์เขาอีกอย่างน้อยพันธมิตรเขาก็ออกมาตามจุดยืน193วันจะสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องเสียดายค่าหุ้นมากโอ้คุณคนนี้คงโกรธหัวฟัดหัวเวียงเนาะอ้าวนี่ก็เป็นขุมทรัพย์นะ13สยามไทยลองฟังดูคนมีความรู้สึกอย่างนี้นะแล้วเขาระบายออกมาอาตมาก็อ่านดูฟังนี่คือ8316นะเป็นเจ้าที่SMS มา8031เขาบอกว่า8316นะเขาบอกคุณ8316ว่า8316ไม่เห็นด้วยกับช่อง13สยามไทยและทำไมไม่ไปเคลียร์กันมาพูดใส่ร้ายกันคุณรู้จักเขาดีหรือเปล่าคุณ8031ก็เลยเตือนสติคุณ8316ที่ระบายมาอย่างแรงเมื่อกี้นี้ให้บ้างอ้าวก็ฟังกันดูเสร็จแล้วคุณ8316ยังไม่หยุดนะบอกว่าดูช่อง13นะตอนนี้สิดูช่อง13ตอนนี้สิกากมากกากเลยนะกอไก่สลากอไก่หมายความอะไรไม่รู้กากมากมือไม่พายยังเอาทีนนะเอาทีนทอทหารสระอีเอาทีนราน้ำนั่งวิจารณ์ประชดประชันการชุมนุมของพันธมิตรตลอดผิดหวังกับช่องนี้มากยังไม่หยุดบ่นมีอีกดูการุณพูดที่ช่อง13ตอนนี้สิทั้งเยาะเย้ยหยันประชดประชันคนที่ไปชุมนุมสุด ที่ตอนตัวเองเป็นคนนำท้ายสุดพ่อท่านต้องไปโปรดหากระไดลงให้ฟังไว้นะเราต้องฟังคำตำหนินะฟังคำทวงคำตำหนิให้มีปัญญาถ้าฟังคำตำหนิเขาแล้วเราก็ไม่เกิดโกรธเกิดเคืองเกิดอาฆาตมาดร้ายเกิดหวั่นไหวอะไรเลยนั่นคือดีเก่งจิตแข็งแรงฟังรู้ว่าเขาด่าเขาทอผิดผิดมั่งถูกถูกมั่งเขาว่าเขาด่าเอาก็ดีเป็นโจทย์ที่ดีนะเป็นโจทย์ที่ดีถ้าเขาด่าเราเนี่ยเขาว่าเราตำหนิเรามันถูกต้องเราขอบคุณเขาเขาจะด่าหยาบด่าคายมาอย่างไรก็ตามถูกต้องเราต้องขอบคุณเขาใช่ไหมเขาชี้คุณทรัพย์แต่ถ้าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาตำหนิเรามาแต่มันไม่ถูกต้องเราตรวจอย่าลำเอียงอย่าลำเอียงข้างๆตัวแล้วมันไม่ถูกเขาได้ข้อมูลมาผิดเขาไม่มีปัญญารู้ความจริงอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเสร็จแล้วเราตรวจแล้วเราไม่ผิดก็แล้วไปเพราะความผิดอยู่ที่เขาว่าเราคนเขาว่าเนี่ยเป็นคนผิดคนเขาว่าเขาไม่รู้พอเขาเรียกว่าเขายังปัญญาด้อยหรือโง่ไม่มีข้อมูลพอพิจารณาตัดสินไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ว่าเราผิดไม่ถูกต้องก็เป็นความบกพร่องของผู้ว่าก็แล้วไปเราไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรนะต้องไปวูบว่าไหมต้องโกรธต้องเคืองให้โง่ทำไมไม่ต้องหรอกนะเพราะงั้นเขาทวงเขาว่าน่ะดีแล้วเราจะได้เรียนรู้ตนเองแล้วก็เป็นบทฝึกหัดต้องลดกิเลสนะอย่าโกรธไม่ว่าจะผิดจะถูกเราไม่ต้องโกรธทั้งนั้นให้ได้แล้วพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิกล่าวไปแล้วนะให้เป็นประโยชน์คุณ8677นี่แน่จำได้กะ8677ใครเอ่ยบอกว่าวิถีโลกียะทำอะไรก็ไม่พ้นการสนองตัณหาอุปาทานนะวิธีโลกียะทำอะไรก็ไม่พ้นการสนองตัณหาอุปาทานยิ่งทำก็ยิ่งเสื่อมถูกที่สุดนะคุณ8677พูดถูกคนที่ยังอยู่ในโลกียะจริงๆนะคนที่ทำอะไรอะไรเป็นโลกียะโลกียะธรรมนี่นะแม้แต่มีความสุขทางโลกียธรรมก็สนองตัณหาสนองอุปาทานเป็นความสุขนี่แหละที่อาตมาอธิบายเพราะงั้นโลกียธรรมนี่ยิ่งทำก็ยิ่งเสื่อมกิเลสมันยิ่งหนายิ่งโตแล้วก็ยิ่งหลงยิ่งติดแล้วยิ่งเอาอันเนี้ยมายิ่งฉลาดนะไปหลอกคนอื่นต่อนะเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้จักสัจจะความจริงของโลกียะแล้วก็เลิกโลกียะได้คนนั้นจริงเป็นคนหลุดพ้นเป็นคนดีจริงเป็นโลกุตระเพราะคนที่จังจมอยู่กับโลกียะนั่นอย่างที่คุณ8677พูดนี่แหละวิถีของโลกียะนี่ทำอะไรก็ไม่พ้นสนองตัณหาอุปาทานทั้งนั้นจริงๆอาตมารู้นะว่าคุณ8677เนี่ยพูดอย่างนี้มาว่างนี้มาตั้งใจจะว่าอาตมานี่พาเขาไปปฏิบัติกับสังคมเช่นพาไปชุมนุมการเมืองเป็นต้นที่ก่อแย่มาเยอะอยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าอาตมาทำอย่างนี้เป็นโลกีเพราะฉะนั้นยิ่งทำยิ่งเสื่อมว่างั้นอาตมาก็ขอยืนยันว่าคุณ8677เนี่ยยังไปไม่ถึงไหนหรอกไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าการปฏิบัติธรรมที่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็มีอินทรีย์พระที่จะปฏิบัติสัมผัสกับอะไรอะไรได้แข็งกล้าขึ้นได้เก่งขึ้นแล้วก็ได้เป็นโจทย์ที่จะปฏิบัติทำได้ยิ่งขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเราที่อาตมาพูดนี่เขาเข้าใจว่าอาตมาพูดนี่ไม่เข้าใจธรรมะพาไปอย่างนี้เนี่ยพาคนไปชุมนุมไปทำอะไรใจพวกนี้เนี่ยไปงานไปแม้แต่ไปทำประโยชน์แท้ๆไปเก็บขยะที่ช่วยเขาที่หาดใหญ่นี่ก็ตามไม่เข้าใจหรอกมันเป็นการได้ประโยชน์ได้ฝึกตนได้อ่านจิตตัวเองเนี่ยไปขยะมันน่ารังเกียจได้ลดกิเลสอะไรต่างๆพวกนี้มันขี้เกียจจะลดกิเลสไปสัมผัสกระทั่งไปชุมนุมมีการปะทะมีการกระทุ้งกระแทกอะไรก็จะรู้อะไรต่างๆนานาที่กิเลสเราอกุศลจิตเกิดจากนั้นอย่างนี้แล้วก็ลดกิเลสเพราะผู้ที่ ข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมอย่างลดกิเลสที่มีผัสสะแล้วก็ฐานะแต่ละฐานะคุณ8 6 7 7นี่ไม่เข้าใจหรอกฐานะที่จะปฏิบัติจากที่พวกเราปฏิบัติได้นี่พวกเราเข้าใจเลยเห็นอันนี้เป็นโจทย์ได้ประโยชน์อยู่แต่คุณ8 6 7 7เนี่ยเข้าใจไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ที่อาตมาอ่านโจทย์นี้แล้วอาตมารู้แต่คุณพูดถูก วิถีโลกียะทำอะไรไม่พ้นการสนองตัณหาที่อาตมาอธิบายไปต้นแล้วการมีสุขอย่างโลกีเนี่ยนั่นก็บำเรอตัณหาอุปทานเพราะฉะนั้นก็เมื่อเรียนรู้โลกียะแยกโลกียะกับโลกุตระไม่ออกไม่รู้จักวิธีการไปโลกุตระแน่นอนยิ่งทำยิ่งเสื่อมยิ่งสองสนองตัณหาและอุปทานอย่างคุณว่าถูกต้องขอให้คุณ8677ตั้งใจเรียนรู้โลกุตระธรรมแล้วก็ปฏิบัติเถอะจะสมที่คุณพูดก็ขอให้คุณเจริญเจริญเป็นโลกุตระได้ก็แล้วกันนะต่อมา8677อีกคุณ8677ขัดแย้งทางความคิดเรื่องปกตินะขัดแย้งทางความคิดเรื่องปกติแต่ไปยืนด่าคู่ขัดแย้งเปล่าๆ เป็นความเสื่อมก็คงเอาเหตุการณ์ที่ไปชุมนุมกันเนี่ยคนที่ไปขัดจะเข้าไปด่าคู่ขัดแย้งเปล่าๆไปด่าคู่ขัดแย้งเปล่าๆนะเป็นความเสื่อมคุณไม่รู้จักการตำหนิคนนิคันเฮนิคาระหังปักคันเฮปักคาระหังคนที่ถูกตำหนิควรถูกตำหนิแล้วก็มีผู้ตำหนิคนตำหนินี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเอาละเขาอาจจะตำหนิคนโดยไม่เก่งเขาดึงคำตำหนินั้นไม่ได้แต่เขาก็ตำหนิเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาเสียสละให้คนไม่เข้าใจได้เกลียดชังตัวเขาเขาเสียสละนะอย่างคุณนี่แหละเกลียดชังไม่เข้าใจตัวเขาว่าเขาทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคนเกลียดคนชังเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อเป็นลาภยศสรรเสริญดีสุขเขาไม่เสียสละแต่คุณก็ไม่ทำไม่ทำแล้วคุณก็ยังไปเข้าใจเข้าใจก็ผิดนะเพราะฉะนั้นคุณมองในแง่ธรรมดาสามัญว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติแต่การไปด่าเขาเปล่าๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นความเสื่อมในแง่เดียวเนี่ยคุณยังตื้นนะอาจจะมาพูดตรงๆคุณยังตื้นเขินมากนะยังเข้าใจไม่ได้แน่นอนเราไม่ส่งเสริมหรอกที่จริงไปด่านี่เราไม่ส่งเสริมอยู่แล้วเราปรามกันห้ามกันปรามกันนะห้ามกันนะแต่คนที่เขายังมีกิเลสพูดที่ไปนี่ยังไม่ใช่อรหันต์สกิทาอนาคามีก็ยังไม่ใช่สกิทาคามีก็ไม่ใช่และหลายคนยังไม่ใช่เป็นโสดาบันก็ยังไม่ใช่เลยแต่เขามีเจตนาดีเขาเสียสละแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณแย่กว่าเขาคุณไม่เสียสละอะไรเลยและคุณก็มองอยู่แค่นั้นเอาแต่ตำหนิเขาตำหนิเขาตำหนิเขาสังคมเดือดร้อนประเทศเดือดร้อนไม่มีใครเสียสละที่ทำสิ่งเหล่านี้คุณก็นั่งเสพผลบุญที่คนอื่นเขาทำให้ถ้าทำอันนี้ต้านให้มันแทนที่มันจะเสียหายมากแทนที่มันจะเกิดเดือดร้อนมากเขาก็ลดให้แก่สังคมประเทศชาติคุณก็ได้ผลประโยชน์พลอยได้ผลประโยชน์ไปคุณก็แฝงอยู่อย่างนั้นในสังคมนี่แหละแต่จะด่าเขาพูดเขาตำหนิติเตียนเขาโดยความรู้อันแคบๆของคุณอ่ะยังไม่กว้างพอนะเอานี่ก็ตำหนิคุณให้บ้างแต่คุณจะฟังตำหนินี้ได้ไหมล่ะอาตมาไม่ได้ด่าเปล่าๆนะเหมือนกับที่เขาด่าแรงกว่าที่อาตมาด่าเนี่ยอาตมาก็ตำหนิมั่นใจว่านี่จะเป็นปิยวัชชะจะเป็นการตำหนิที่ควรดื่มได้คุณจะดื่มได้ไหมเอ่ยถ้าดื่มไม่ได้ก็ขออภัยที่มันแรงไปมันเผ็ดมันจัดไปนะขออภัย8794ช่วยขยายสกิทาและอนาคาในโสดาขยายสกิทาและอนาคาในโสดาด้วยแล้วมีอีกอันนึงมีถามมาต่อคุณ8794เนี่ยอนาคาในโสดามีสิทธิ์ล่วงไหมอีกประเด็นนึงนะอนาคาในโสดา มีสิทธิ์ร่วงไหมหมายความว่าตกต่ำก็ลงมาได้อาฟังสกิทาขยายสกิทาอนาคาในโสดาหมายความว่าผู้มีภูมิธรรมจากปุถุชนขึ้นไปโสดาบันและภูมิธรรมนั้นแบ่งเป็น4ระดับระดับที่1เรียกว่าโสตาปันนะนะนี่บอกในโสดานะนี่ในโสดาบันเพราะฉะนั้นระดับที่1โสดาบันโสตาปันนะหมายความว่าจิตเข้ากระแส2อวินิปาตธรรมหมายความว่าสูงขึ้นไปแล้วแล้วจะไม่ตกต่ำจนเป็นปกติธรรมดามันอาจจะยึกยักยึกยักเข้ากระแสมาแต่ก็หลุดลงไปแล้วก็ไม่ขึ้นไม่เข้าได้ไปไม่รอดรู้จักกระแสแล้วนะรู้จักทางแล้วรู้จักทางจะไปโสดาบันแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้ท่านที่หนึ่งก็เรียกว่ายังเข้ากระแสแต่ไม่เข้าถ้าได้มาระดับที่สองอวินิปาตธรรมนี่แหละขั้นสกิทาคามีได้โสดาเรียกว่ายึกยักยึกยักอยู่ถ้ายึกยักนี้หลุดลงไปได้เลยคุณอาจจะแพ้อย่างถูกอะไรแรงๆก็ถุดลงไปได้มันก็ไม่เที่ยงนะมันเที่ยงยังไม่เที่ยงทีเดียวท่านถึงใช้คำว่าอวินิปาตธรรมหมายคำว่าต้องไม่ตกต่ำต้องไม่หลุดออกไปไม่ต่ำเข้ากระแสแล้วนะแต่ยังตกต่ำหลุดออกไปสู่ปุถุชนอย่างเดิมต้องไม่เพราะจะทำไม่เป็นธรรมดาไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาได้ก็แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงจนกระทั่งข้ามเป็นขั้นที่สามเรียกว่านิยตะโสดาบันนี่มีสามขั้นเอ้ยสี่ขั้นนิยตะนี่แหละขั้นอนาคามีเที่ยงแท้นิยตะแปลว่าเที่ยงแท้แปลว่าแน่นอนขั้นที่สี่สัมโพธิปรายณะหมายความว่าขึ้นที่สุดที่สูงได้แล้วไม่มีตกต่ำแล้วเที่ยงแท้ตั้งแต่ขั้นที่สามแล้วอนาคามีนี่คืออนาคามีสกิทาคามีอนาคามีในโสดาโสดาคือภูมิต่ำที่สุดที่เป็นอบายตั้งแต่อบายมุขมาจนกระทั่งเป็นอบายเป็นสิ่งที่จัดจ้านเสื่อมโลภโกรธหลงหรือว่าหลงเลอะในโลกที่เสื่อมในโลกที่ไม่เจริญเท่าไหร่นั่นแหละในโลกนั่นแหละเรียนรู้กิเลสในจิตของตนเองและกิเลสของตนเองนี่เข้ากระแสกิเลสของตนเองนี่ปฏิบัติให้แข็งแรงจนไม่ตกต่ำจนไม่เวียนกลับแล้วเที่ยงแท้แน่นอนนิยตะนั่นแหละสูงไปเต็มขั้นที่สามไปส่วนข้างบนสัมโพธิปรายณะเข้าอรหัตตผลเลยทีนี้โอ้ยอรหัตตมรรคเลยไปสู่ผลของโสดาได้เลยไปขั้นที่สี่ทีนี้บอกว่าอนาคาในโสดามีสิทธิ์ร่วงไหมมีสิทธิ์ตกร่วงไหมอนาคาก็ขันนิยตะไม่มีสิทธิ์ร่วงไม่ร่วงแล้วถ้าอนาคาในโสดานั่นแหละก็ไม่ร่วงถ้ายังร่วงอยู่ไม่จริงผิดขั้นตอนผิดสัจธรรมถ้าร่วงต่อมา7404ทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรมต้องหัดฝืนในสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็จะเข้มแข็งอันนี้ก็เป็นสามัญเป็นปกติสามัญฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี่ต้องฝืนสิ่งที่ไม่ชอบใจต้องฝืนใจก็จะแข็งแรงแต่ให้มันลึกซึ้งกว่านั้นปฏิบัติฝืนแล้วต้องพยายามให้มีญาณอ่านกิเลสให้ได้อ่านกิเลสได้แล้วก็พิจารณาฝืนด้วยแล้วก็อ่านกิเลสว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็ผ่านไปมันก็เลิกเรื่องนั้นเรียกว่าอนัตตามันไม่มีเรื่องนั้นไม่จบไปเรื่องนั้นมันไม่มีละถ้ามันไม่จบมันจะเวียนมาใหม่อีกเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเวียนอยู่เงี้ยต้องหัดพิจารณาให้เกิดญาณในไตรลักษณ์พวกนี้ให้ได้มากๆแล้วก็จะลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์โอ้แล้วก็ไร้สาระอะไรไปจนกระทั่งเป็นวิปัสสนาญาณ9นะต่อมา6183ขำลีลาพูดพ่อท่านจังอาตมาไม่ใช่เชิญยิ้มนะอาตมาไม่ใช่มกจกตลกมกจกเท่าไหร่บอกขำลีลาพ่อท่านจัง เออก็ดีมองไปในด้านขำๆก็ดีเหมือนกันเนาะก็เพลิดเพลินดีจะมองเพ่งโทษแล้วกันนะต่อมา8677อีกแล้ว8677มาอีกผู้เสนอและผู้คัดค้านผู้เสนอและผู้คัดค้านต่างกันนะผู้เสนอผู้อีกคนนึงคัดค้านผู้เสนอกับผู้คัดและผู้คัดค้านต่างก็มีตัณหาอุปทานที่ต้องการสนองตนเองทั้งนั้นคุณพูดอย่างปุถุชนพื้นๆธรรมดาคุณไม่มีปัญญาเข้าใจถึงเรื่องมโนสัญเจตนาที่มีมโนสัญเจตนาที่มันเป็นตัณหา3เป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเป็นวิภวตัณหานี่คือมโนสัญเจตนาเจตนาที่ต้องการจะต้องการเสนอหรือต้องการคัดค้านก็ตามเป็นความปรารถนามุ่งหมายแต่ความมุ่งหมายของคนที่ไม่มีกิเลสเช่นพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหมายที่จะสร้างศาสนาแม้ได้สอนให้สาวกไปเผยแพร่ธรรมะแล้วปรับประวาทะผู้ที่เป็นข้าศึกหรือผู้ที่เป็นผู้คัดค้านผู้ต่อต้านก็ปรับประวาทะทำให้เขาเข้าใจทำให้เขารู้ได้สามารถที่ตั้งใจที่จะพูดให้เขายอมรับหรือพูดให้เขาจนบรรลุธรรมนั่นแหละได้ก็เป็นการตั้งใจพระพุทธเจ้าจะสร้างศาสนาก็เป็นการตั้งใจมีความปรารถนาเป็นมโนสเจตนาเพราะฉะนั้นมโนสเจตนาของผู้สนองผู้คัดค้านมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสได้ทั้งสองอย่างผู้สนองหรือผู้คัดค้านไม่มีกิเลสก็ได้คุณเข้าใจไม่ได้หรอกจริงๆอาตมาพูดไม่ได้ลบหลู่คุณคุณเข้าใจมโนสเจตนากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหายังไม่ได้แยกไม่ออกวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นมโนสเจตนาของอุดมคติอุดมการอย่างพระพุทธเจ้าก็มีอุดมการพระอริยะมีอุดมการแม้แต่คนปุถุชนที่มีอุดมการในความปรารถนาก็มีในบางเรื่องบางครั้งบางคราวของเขาคุณดูถูกเขาทั่วไปหมดเดี๋ยวเอาความรู้ตื้นๆนู้นคุณมาเทศได้ว่าเข้าไปหมดนะเพราะเขาจะสนองหรือเขาจะคัดค้านนี่เป็นสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสังคมธรรมดาไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถ์อย่างอาตมาว่าเขาก็มีการสนองหรือมีการคัดค้านอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือบริสุทธิ์ใจเขาก็มีแต่คุณตราหน้าเขาไปหมดเลยดูถูกเขาไปหมดเลยบางครั้งบางคราวบางเรื่องบางราวเช่นแม่พ่อเป็นโลกียะไม่ใช่พระอริยะเลยเขาก็สนองลูกด้วยความไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาไม่เป็นสนองอุปทานอะไรของเขาเลยเขาสนองช่วยลูกอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ได้สนองตัณหาเขาบอกว่าลูกคือลูกไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเขาคัดค้านลูกเขาว่าเขาด่าบางทีเขาดุลูกเขาก็ไม่ได้สนองกิเลสตัณหาเขาต้องการเป็นความต้องการที่บริสุทธิ์ใจให้ลูกดีต้องการให้คนดีเนี่ยจะเรียกว่าสนองตัณหาเนี่ยมันก็ควรนะถ้าจะว่ากันจริงๆต้องการให้คนดีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคนต้องการให้คนดีท่านก็สนองตัณหาของท่านมันก็ควรเพราะฉะนั้นคนพูดตื้นๆพวกนี้มาเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะพอจะเข้าใจไหมเอาหาแง่แย้งอาตมามาอีกนะคุณ2890อโศกใจกว้างและเป็นประชาธิปไตยสุดๆจะให้พวกที่เห็นต่างและแม้แต่คำด่าขึ้นให้ซึ่งรายการอื่นผมไม่เคยเห็นครับแล้วคุณ2890บอกต่อมาบอกว่าผมไม่ใช่ชาวอโศกแต่รักความถูกต้องความดีเกลียดคนชั่วคนพาลก็เท่านั้นเองเลยขอทำสงครามกับพวกมารสักคนมาช่วยอาตมาทำสงครามกับพวกมารคุณ2890อ้าวไม่เป็นไรดีขอบคุณมาช่วยกันคุณ3216อ้าวมาอีกแล้วจำกันได้กะ3216 บอกว่าพาไอ้ฤาษีนะฤาษีอยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีเดรัจฉีอยู่เมืองชอบคุยวิจารณ์ชอบชุมนุมนี่ก็คือความรู้ของคุณ3216 นะเป็นความรู้ของคุณ3216ที่รู้ว่าถ้าจริงๆดีๆแล้วมันต้องฤาษีฤาษีก็อยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีถ้าเดรัจฉีก็อยู่เมืองชอบคุยชอบวิจารณ์ชอบชุมนุมนะนั่นเป็นความรู้ของคุณ3216แต่ความรู้ของอาตมาคือเดรัจฉีนี่แหละที่เป็นฤาษีฟังให้ดีนะคุณ3216บอกว่าฤาษีอยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีเดรัจฉีอยู่เมืองหมายความว่าเดรัจฉีนี่ไม่ใช่ฤาษีนะเขาแยกว่าเดรัจฉีที่อยู่เมืองชอบคุยวิจารณ์ชอบชุมนุมส่วนฤาษีที่อยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีนั่นเป็นความรู้ของคุณ13216แต่ความรู้ข้อต่อมานั้นผู้ฤาษีอยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีนั่นแหละเดรัจฉีนั่นแหละเดรัจฉีที่เป็นฤาษีที่ยึดลงยึดการอยู่ป่าไม่ชอบคุยไม่คลุกคลีซึ่งเป็นลัทธิมิจฉาทิฏฐิไปจากพุทธนั่นแหละคือพวกนอกรีดพวกนอกศาสนาพุทธออกปลีกไปอยู่เขาทำไปนั่งสะกดจิตนั่งหลับตานั่งหลีกนี้ทรมานทรกรรมตัวเองเรื่องอะไรก็ลืมสักคนหนีดิ่งไปเลยโดยไม่ได้ปักรู้จักมรรคองค์8ไม่รู้จักโพธิปักขิยธรรมไม่รู้จักการปฏิบัติมีสัมผัสมีการรู้จักการพูดมีสมาวาจารู้จักกัมมันตามีสมากัมมันตารู้จักการทำงานมีสมาอาชีวะไม่มีปัญญารู้ขอยืนยันปฏิบัติสมาอาชีพก็ลดกิเลสได้กัมมันตากายกรรมจิตกรรมโนกรรมก็ลดกิเลสได้พูดอยู่ก็ลดกิเลสได้ดำรินึกคิดสังกัปปะในมรรคองค์8ก็ลดกิเลสได้รู้เพราะฉะนั้นคุณลัทธิฤาษีแท้ๆเลยคุณ3216นะต่อมาคุณ3216อีกบอกว่าโพธิรักถือนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมโพธิรักถือนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอยู่ในทิฏฐิ62ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แหมบังอาจเอาทิฏฐิ62มากล่าวกับโพธิรักโพธิรักตั้งใจอยู่จะเอาทิฏฐิ62มาบรรยายในรายการนี้แหละนะขยายความเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนะนิพพานที่คุณบอกว่านิพพานเป็นปัจจุบันธรรมนั้นอยู่ในทิฏฐิ62นั้นมีอยู่5อย่างที่บอกทิฏฐพรหมนิพพานทิฏฐินะซึ่งเป็นนิพพานที่ผู้รู้ต้องมีผัสสะไปอ่านในพระไตรปิฎกนั่นเลยในเนื้อเองเลยก็ได้ในเนื้อพระไตรปิฎกนั่นแหละในนิพพานในทิฏฐินี่ในนี่แหละในพระไตรปิฎกเล่ม9พรหมชาตสูตรสูตรที่1เลยไปอ่านดีๆมีผัสสะนะและเป็นผู้หมดยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาเนื้อความชัดอย่างนี้เลยเป็นผู้หมดยึดมั่นถือมั่นในตัณหามีผัสสะและหยุดยึดมั่นถือมั่นในตัณหาเท่านั้นคือผู้มีนิพพานนะคุณเองคุณรู้จักตัณหาหรือความสิ้นตัณหาของตนแล้วหรือยังคุณพูดมาเนี่ยถ้าคุณรู้คุณจึงจะรู้ว่านิพพานนั้นนะเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ5นั้น1มีกามลงคุณหลงกามกามมันเป็นตัณหาในตัวของมันอยู่แล้วมันย่อมไม่ใช่นิพพานแน่นอนและเป็นปัจจุบันนะศาสนาพุทธมีผัสสะเป็นปัจจุบันแต่คุณได้เข้าใจว่าปัจจุบันน่ะไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ในข้อที่ไม่เข้าใจทั้ง5ข้อนี่แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แล้วไม่ใช่นิพพานในปัจจุบันเพราะฉะนั้นข้อ1นี่เป็นไม่ใช่นิพพานแน่กามไม่ใช่นิพพานแน่รูปฌานอรูปฌานไม่ใช่ไม่มีอรูปฌานปัจจุบันนิพพานเนี่ยนิพพานในปัจจุบันธรรมในทิฏฐิ62เนี่ยมีรูปฌานเท่านั้นฌาน1 2 3 4 4อันกับกามเป็นอันที่5นี่คือปัจจุบันธรรมนิพพานทิฏฐิเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้เลยว่าปัจจุบันธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้านิพพานนี่มีปัจจุบันธรรมฌาน1ก็เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเป็นนิพพานแล้วแต่ถ้าใครหลงผิดได้แค่ฌาน1ไปหลงไปนิพพานนั่นผิดฌาน2เหมือนกันฌาน3ก็เหมือนกันฌาน4แม้เป็นอุเบกขา ถ้าคุณยังยึดอุเบกขาเป็นวิปัสสนูปกิเลสอยู่คุณก็ยังมิจฉาทิฏฐิใน62แต่ถ้าคุณเข้าใจฌานทั้ง4อย่างถูกต้องจนถึงอุเบกขาฐานเป็นฐานนิพพานที่อาตมาบอกแล้วเคยอธิบายไปมากมายแล้วคุณก็ทำให้ฐานนิพพานนี้หรืออุเบกขานี้จนสิ้น3กาละเป็นเนกขัมมสิตาอุเบกขานี้สิ้นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นศูนย์ที่อาตมาเคยอธิบายเวทนา108ได้ฟังแล้วผู้นั้นแหละนิพพานจริงถ้าไม่เข้าใจนิพพานจริงแม้อุเบกขาในฐานนิพพานที่5ไม่ใช่ฐานนิพพานหรอกในนิพพานปัจจุบัน5ข้อที่5เป็นฌานที่4ที่อุเบกขาที่ว่านี้คุณก็ยังยึดมั่นถือมั่นเป็นวิปัสสนูปกิเลสในอุเบกขาอยู่คุณก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใน62ใช่แต่ถ้าคุณเข้าใจนี่แหละคือนิพพานแท้ของพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้นี้คุณเข้าใจได้ไหมล่ะที่อาตมาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่คุณเอาภาษาตื้นๆที่ท่านตรัสไปหยาบๆว่านิพพานเป็นปัจจุบันธรรมโพธิรักษ์ถือนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิคุณตกแล้วเพราะนิพพานปัจจุบันของพุทธเจ้าต้องเป็นปัจจุบันธรรมในกามาวจรเรียนรู้ในกามาวจรที่ดำเนินอยู่นี้ในโลกของกามภพนี่แหละผู้นั้นจะรู้ไปกระทั่งถึงพ้นกามภพไปสู่รูปภพสู่รูปภพสู่รูปภพรูปภพแล้วล้างรูปภพอรูปภพหมดในปัจจุบันในโลกกามที่ก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มีกายาวานาคือกว้างสองพร้อมสัญญาและใจนี่แหละเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้ในโลกนี้อิทัพพรหมจริยวาโสในโลกลูกที่มีกายาวานาคือกว้างสองพร้อมสัญญาและใจนะมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วสิ้นตัณหาไปอ่านดูเลยเนื้อความชัดๆอยู่ในนั้นน่ะนะผู้หมดยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาชัดๆอย่างนี้ชัดๆเลยเพราะคุณไปศึกษาดีๆคุณยังไม่เข้าใจนิพพานได้เลยคุณจะเอาตีความง่ายๆแต่ว่าปัจจุบันบอกว่าทิฏฐิ62มิจฉาทิฏฐิหมดใช่คุณต้องเข้าใจมิจฉาทิฏฐิอาตมาอธิบายไปแล้วแม้แต่ตัวนิพพานแท้นี่แหละถ้าเข้าใจปฏิบัติธรรมเบื้องต้นมาตั้งแต่ต้นท่านอธิบายที่ติโรสอนมาจนกระทั่งถึงปลายสุดท้ายเป็นนิพพานจนกระทั่งชัดเจนว่านิพพานต้องมีปัจจุบันเป็นวิชาต้องเป็นปัจจุบันจึงจะเป็นนิพพานสุดท้ายยังอาตมาอธิบายไปแล้วเอาละมีเวลาน้อยๆมันไม่มากนักอาตมาเลยเวลาก็ไป8นาทีแล้วในรายการนี้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเข้าใจอะไรนะว่าคุณมาว่าอาตมาบอกว่าโพธิรักษ์ถือนิพพานเป็นปัจจุบันธรรมจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอยู่ในทิฏฐิ62ที่พุทธเจ้าแสดงไว้นะแสดงว่าคุณนี่คิดว่านิพพานนี่ไม่เป็นปัจจุบันธรรมเท่านี้ก็แสดงชัดแล้วว่าคุณ3216นี่มิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะนิพพานของพุทธเจ้านั้นต้องเป็นปัจจุบันนะและมีปัจจุบันเป็นผู้มีอายตนะมีผัสสะแล้วก็ดับตัณหาในปัจจุบันนั้นได้เป็นผู้รู้แจ้งมโนปวิจารณ์18ทั้งเกหสิตะเกหสิตะ18ทั้งเนคขมสิตะอีก18แล้วก็รู้อย่างที่อาตมาอธิบายคร่าวๆเมื่อกี้ว่าถึงขั้นอุเบกขาเนคขมสิตะอุเบกขาแล้วก็ปฏิบัติไปอีกจนกระทั่งบริบูรณ์ด้วยกาละ3สมบูรณ์เลยทั้งอดีตอนาคตและทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตสมบูรณ์ไม่กลับกรอกเที่ยงแท้มั่นคงนะเอาละอาตมาหมดเวลาเลยเวลาเข้าไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน